Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Kechagi suhbat davomida bir mahalliy telemuxbir Do'stlik bojxona posti orqali O'zbekistonga tovar olib o'tayotganlarni tashmachilar deb ataganiga e'tiboringizni qaratishga uringan edim. Bu so'zni telemuxbir noto'g'ri qo'llaganini zirak tomoshabinlarimizdan biri qayd etib, tashmachi so'zi tashiydigan ma'noni to'g'ri ko'rsatib beribdi.
Tashmachi deb biror joyda ishlaydigan inson o'zi ishlaydigan joydan narsalarni olib chiqib ketishiga aytiladi.
Bunyod Ergashev 12.09 ga tilga e'tibori, ko'rsatuvimizga e'tibori uchun rahmat. Bugungi suhbatdoshim O'zbekistondagi demokratik harakat faollaridan biri shoira Dilorom Ishoqova. Assalomu alaykum Dilorom opa.
Alaykum assalom, assalomu alaykum.
Xush ko'rdik. Dilorom opa, men hozir bir satrlik bir necha yangilik o'qiyman. Siz esa eshitganingiz yangilik sizda qanday his uyg'otayotganini aytasiz. Masalan, suyundim yoki xafa bo'ldim tarzida. Blitz. Boshladik. Surxondaryoda xotinini tandirda tiriklayin yoqib yuborgan erkakka sud hukmi o'qildi.
Xafa bo'ldim, juda yumshoq so'z. Dahshatga tushdim.
Toshkentda yoqqan qor havo sifatini yaxshiladi.
Xursand bo'ldim, ancha yengil nafas oldik.
Toshkent shahrining sobiq hokimi tadbirkor Jahongir Ortiqxo'jayev 7 ta kompaniyasini sotganini ma'lum qildi.
Menga farqi yo'q.
O'qituvchilarni obodonlashtirish va qishloq xo'jaligi ishlariga jalb qilish qonun bilan taqiqlandi.
Xursandman.
Bu kunning yangiliklari. Navbatdagi yangilik. Diqqat bilan eshiting, 2023 yilda O'zbekistonda 3575 nafar mansabdor shaxs jinoiy javobgarlikka tortildi. Bu 2022 yilga nisbatan 14.7% ga ko'p deganidir. Reaksiyangiz?
Men o'ylaymanki, agar bu sonlar ancha pasaytirib ko'rsatilgan, o'sha mansabdor shaxslarni hammasini jinoiy javobgarlikka tortsa, 100% bo'lsa ham yaxshi bo'lardi, chunki ularni balki 99%
Bu sharhingiz, menga reaksiyangiz kerak. Suyundingizmi, kuyundingizmi?
Yo'q, qandaydir befarqlik. Suyunmadim ham, kuyunishga kuyunmayman. Lekin suyunganim ham yo'q.
To'g'risi, so'nggi xabarga mening o'zimning ham munosabatim qorishiq, noaniq. Suyunishimni ham, kuyunishimni ham bilmayapman. Keling, Bosh prokuratura e'lon qilgan ma'lumotlar bilan tanishaylik. Javobgarlikka tortilgan mansabdorlarning
49 nafari vazirliklar, respublika miqyosidagi idora va tashkilotlar xizmatchilari, 267 nafari viloyat, 3259 nafari tuman, shahar bo'linmalari xodimlaridir.
Endi ular qilgan jinoyatlar turlari bilan tanishamiz.
2205 amaldor o'zganing mulkini o'g'irlagan yoki talon-taroj qilgan. 397 amaldor mansab vakolatini suiiste'mol qilgan. 272 amaldor firibgarlik qilgan, 195 amaldor pora olayotganda qo'lga tushgan.
Dilorompa, bu raqamlardan keyin davlat idoralarini o'g'ri bosib ketibdi-yu deb boshimizga kul tortishimiz kerakmi yoki barakalla prokuratura o'g'rilarni ushlayapti deb suyunishimiz kerakmi?
Yo'q, boshimizga ham kul tortishimiz kerak, suyunishimiz ham kerak, lekin boshimizga kul tortishimiz kerakligini sababi shuki, endi prokuratura ham aslida ularni sherigida, prokuraturani ham bir yaxshilab siltasa, u yerdan ham mana shu jinoyatlarni hammasidan ekzemplyarlar topiladi. Shuning uchun
endi ertaga prokuratura sizga ish qo'zg'ab o'tirmasin, tuhmat qilyapsan deb.
Mayli. Tuhmat bu albatta tuhmat emas. Men qo'limda bir isbot dalilim yo'q, lekin aminmanki O'zbekistonda bugun o'sha sud sistemasida, prokuratura sistemasida ham baribir poraxo'rlik bor, tarish bilishchilik bor. Bir ish o'zlarining ishlarini qonunni buzgan holda bitirish yo'llari bor. Shuning uchun agar menga jinoyat qo'zg'atsa, masalan, yaxshi isbotini ham topamiz, ular shunday ekanligiga internet.
Qolaversa, prezident Mirziyoyevning o'zi ham sizdan ko'ra qattiqroq aytgan prokuratura to'g'risida fikrlarni.
Qattiqroq aytgan.
Hatto raqamlar keltirgan, qancha pora olishlari to'g'risida.
Prezident orqasiga berkinaman.
Agar bu narsa deydigan bo'lsa aytasizda, mana prezident Mirziyoyev palon yili hatto o'sha poralar miqdorini ham aytgan deysiz.
Va men ana shu prezident Mirziyoyevga suyanib aytdim deyman.
Tamam. Hop. Davlat idoralaridan shuncha amaldor qo'liga kishan solib olib chiqib ketilayotgani kadr tanlashdagi noqislikmi yoki yana borib maoshlar ozligiga borib taqaladimi? Balki ana o'sha o'g'irlik qilmasligini iloji qolmayotgandir.
O'g'irlik qilmasligini iloji qolmadi degani bu o'g'irlikni xohlashimiz bo'lib qoladi. Ana shu iloji yo'qda ham o'g'irlik qilmaslik kerak. Tashasin ishini, maosh yetmaydimi, tashasin boshqa ish qilsin. Lekin maosh yetmayapti deb o'g'irlik qilsa, xalqni talon-taroj qilsa, baribir qanday aylantirib kelsangiz ham, bu xalqni mulki, xalqni talon-taroj qilish. Shuning uchun ular ham jinoyatchi.
Unda ana o'sha kadr tanlash siyosatida bir kastalik bor ekanda.
Albatta. Albatta, kadr tanlash siyosati menimcha O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lgandan beri ana shu kadr tanlash siyosati deyarli o'zgargani yo'q. O'zgarmadi va juda ham bir oqsoq. Men hayratga tushaman bu qo'yilayotgan kadrlarni. Bir qurilishda ishlagan odammi, nimaga soliqni saqlash yoki soliqda ishlagan odam soliq saqlash ministri qilinadi. Qo'shiq aytib tup-tuzuk binoida bir hofiz Madaniyat ministerligi rais qiladi, bir hech qachon bir 10 kishiga boshliq bo'lmagan bir rahbarlik lavozimida ishlamagan odammi. Bunaqa misollarni sonsiz keltirish mumkin. Umuman kadrlar hozirgi kungacha nihoyatda yomon tanlanyapti va ming afsuski kadrlar o'sha prezidentimizni o'zini simpatiyasiga o'zi yoqtirgan odamlariga qarab tanlanyapti va millionlab bitta isbotlarimiz bor. O'zini qarindosh urug'chilik, quda-andachilik, qudachilik, mingyillik, mingyilchilik deb tinmay mana shu qarindosh urug' mansablarga qo'yilyapti. Juda katta bir mablag'lar aylanadigan yerlarga ular tayinlanyapti. Bu kadr siyosati emas, bu qarindosh urug'chilik siyosati bo'lyapti. Tanish bilikchilik va menga yoqadi shu odam degan bir o'zini simpatiyasi degan siyosat bo'lyapti. Bu kadr emas ular. Ular kadr emas.
Agar ana o'sha siz aytgan yigit vazirlikka tortilmasdan o'zini ishini qilib yurganda balki o'zbek madaniyatiga kattaroq hissa qo'shgan bo'lardi.
Balki. Qanday go'zal qo'shiqlar ijro etgan bo'lardi. Qanday bir shogirdlar chiqarishi mumkin bo'lardi. Men tushunmayman.
Mavzuga oid yana bir ikki raqam. 2023 yilda jinoyat javobgarlikka tortilgan amaldorlar soni 2022 yildagi ko'rsatkichdan qariyb 15% ko'p.
2023 yili lavozim jinoyatlari oqibatida davlat va jamiyat manfaatlariga 1.5 trillion so'mdan ortiqroq zarar yetkazilgan. 2022 yilda jinoyatchi amaldorlar yetkazgan zarar 1 trillion 120 million so'mni tashkil qilgan edi.
Larampa, qiyoslash uchun yana bir necha raqam keltirmoqchiman. 1970 yillari oxiri, 80 yillardagi o'sha mash'um paxta ishi doirasida qancha odam javobgarlikka tortilganiga e'tibor qiling.
Lenta.ru nashrining 2019 yil 23 fevraldagi maqolasidan. Paxta ishi doirasida hammasi bo'lib 790 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan, bu ishlar bo'yicha 4.5 ming kishi sudga tortilgan.
Bir necha yil davomida 4.5 ming kishi. 2023 yılda ise O'zbekistonda 3575 nafar mansabdor shaxs jinoiy javobgarlikka tortildi. Dilaromba, siz 80-yi yillar oxiri, 90-yi yillar boshidagi romantik demokratlardan birisiz. Sizlar yangi O'zbekiston qurmoqchi bo'yansizlar. Hozir ham yangi O'zbekiston qurilayotgani aytilyapti. Davlat mulozimlarining qanchasi jinoiy javobgarlikka tortilayotgani yashirilmayotganini ham yana o'sha yangi O'zbekistonning belgilaridan biri deyish mumkin. Aytmasliklari ham mumkin edi. Axir Karimov davrida sir edi-ku bunday ma'lumotlar. To'g'rimi, Dilaromba?
Ha, Karimov davrida bunday katta nimalar yo'q edi. Bemalol qancha mansabdor qamalgani, qancha davlat idorasida ish xodimlari jinoyatga javobgar bo'layotgani haqida bir bu darajadagi katta hajmdagi bir ma'lumotlar meni yodimda yo'q. Lekin bu narsani unutmasligimiz kerakki, aynan Karimov davrida internet bunchalik rivojlanmagan edi. Buni ham bir ozgina hissasi bor. Va o'sha yangi O'zbekistonni bu katta bir yetishgan narsasi, bir g'alabasi, bir ijobiy juda muhim bir narsa deb qara olmayman bu narsaga.
Yo, endi internet bo'lgani bilan bosh prokuratura shu ma'lumotlarni ochiqlamasa, hech qanday bloger, hech qanday jurnalist bila olmagan bo'lardi-da, qolardi. Yo, yashirincha.
Balki, lekin bilasizmi, shu mana qancha jinoyat qildi, davlat organlarida ishlaydigan xodimlar hammasi bor, yana jinoyatlarni sonini keltirishyapti. Lekin bilasizmi, buni bu jinoyatlarni soni menimcha ozgina qisqartirilgan bo'lishi kerak mani nazarimda va o'ylaymanki bu yildan yil oshib boradi chunki boya aytganimizdek kadrlar yo'q shoshilinch ravishda qandaydir yuqori mansabda o'tirgan bir odam kim bilandir gaplashadi yo qarindoshi yo o'zini urug'i yo qudasi yo porasi puli bor xullas yo zari yo zo'ri borni yana tayinlaydi. Bu ham o'sha o'ziga belgilangan, o'ziga ishonib topshirilgan sohada hech narsa qila olmaydi. Keyin u nima qiladi?
Nima bo'lsa ham ana o'sha davlat amaldorlari qilayotgan jinoyatlar to'g'risidagi ma'lumotlar ochiqlanyapti va buni o'sha yangi deb atalayotgan O'zbekistonni belgilik yangiligini belgilaridan biri sifatida shaxsan men e'tirof etyapman. Sizlar orzulagan yangi O'zbekistonning hozir qurilayotgani aytilayotgan yangi O'zbekistondan farqi nimada?
Bilasizmi, biz boya siz aytdingiz romantik demokratlar deb, haqiqatdan biz shunday bo'lganmiz. Biz o'shanda shuncha jinoyatchi chiqsin yoki mana shu jinoyatlar prokuratura tomonidan yoki nimadan ochiqlansin deb buni bir detallashtirgan emasmiz. So'z erkinligini istaganmiz. O'zbekiston mustaqilligini istaganmiz. Va yana bir muhim jihati, biz haqida gaplashardik-da u payt bu narsaga e'tibor bermasdik. Shu O'zbekistonni hamma qazilma boyliklari-yu, boshqasi-yu hammasi o'zida qolsa, hech uni tashib ketmasa, hammasi shu xalqqa bo'lsa, xalq ana shundan foydalanib, bir ko'kragiga shamol tegib, bu qashoqlikdan qutilsa degan bir narsalar ham bor edi shu bizning orzu umidlarimiz ichida. Lekin biz Karimov davrida bu o'ylagan narsalarimiz hammasi puch ekanligini anglaganmiz. Va Mirziyoyev prezident bo'lgan davrda men masalan juda xursand bo'lganman uni ishlari boshlanganda. O'sha qo'shnilar bilan munosabatni yaxshilash, chegaralarni ochish, jasligini yopish, siyosiy mahbuslarni chiqarish, dindorlarga nisbatan bosimni kamaytirish, mana shu qama o'ldir, mana shuni kamayganda men juda xursand bo'lganman. Men duo qilib o'tirganman Mirziyoyev. Lekin menga afsuski bugunga kelib yana o'sha boshlandi, yana aynan o'sha bosimlar boshlanyapti, tazyiqlar boshlanyapti. Men o'ylaymanki, yana 5-6 yil ichida aynan shu Karimov davrida qanday jabr chekkan bo'lsa, faollar, o'sha siyosatchilar, muxolifat yana o'shunday jabr chekib boshlaydi deb o'ylayman.
Adashgan bo'ling.
Ilohim, aytganingiz kelsa, men adashgan bo'lay. Men buni istamasdim. Ma adashgan bo'lay.
Ozod nazar bu shoira Dilaromba Ishoqova bilan gaplashyapman. Tomoshabinga aytib qo'yay, har gal suhbatga chaqirish uchun Dilarom opaga qo'ng'iroq qilganimda opa nimani gaplashamiz deb so'raydilar. Men haddim chiqqani uchun hazillashib xotinlar mavzuini deyman. Dilaromba kuladilar. Opa keling endi o'sha mavzuga o'taylik, xotinlar mavzusiga o'taylik. Bir qarashda ayollarga tegishli gap, aslida esa butun jamiyat uchun muhim mavzu. Keyingi paytlarda er-xotin, qaynona-kelin munosabatlariga doir qisqa videolar ko'payib ketgan. Ko'rib turasizmi ularni?
Ha, ko'raman, ko'rib turaman.
Qan bir aytib bering ko'rganlaringizdan, qanday mazmunli?
Endi juda birinchidan nihoyatda primitiv, juda primitiv. Keyin hamisha haligi bir maishiy ma'noda o'g'li menga nima xotiniga o'ziga olib kelibdi, menga o'ziga olib kelmabdi yoki xotiniga bir yegani bir narsa olib kelibdi, bir narsa olib kelmabdi, onasiga bir narsa olib kelibdi xotin. Mana shunaqa shu darajada bir nima mavzularki nihoyatda primitiv, nihoyatda primitiv. Bir ikkitasini ba'zan ko'raman, haligi bir narsa bir tegidan bir boshqa bir tuzukroq narsa chiqar deb o'ylayman, ko'raman. Lekin asosan mana shunaqa narsalar nihoyatda primitiv. Bilasizmi, O'zbekiston bayramlarida kelin teatrlariga borsang, qalliq o'yin, kelin salom, yana o'sha kelin qaynona nimadan boshlangan haligi qaynona kelinlar qo'zg'olonidan sahnada o'sha, televideniyada o'sha, bayramda o'sha kelin salom yana haligi yonida qaynanasilar qaynana qaynatasi bilan chiqib bu yoqda ko'rsang internetda yana o'sha. Nahotki bu xalqqa boshqa hech narsasi muammosi bo'lmasa, nahotki bugun O'zbekistonning eng muhim muammosi qaynana bilan kelinni munosabati bo'lsa,
erga tegish va xotin olish,
erga tegish, xotin olish va qaynata bilan qaynanani bilan munosabat shunaqa primitiv. Aka, aka chiqib keting uydan, bittasini ko'rib kulgim keldi, ey xudo, aka chiqib keting deydi uydan, deydi akasi xafa bo'lib xotini bilan chiqib ketayotganda, aka hazillashdim, mana sizga uy olib qo'ygandim deb uy kalitini beradi. Bu nima?
Ha, ko'rib turasiz. Ko'rib turasiz.
Ko'raman.
O'shanday video, o'shanday videolardan birining mualliflari jamoatchilikdan uzr so'ragani to'g'risida Ozod Nazarning 26 yanvar kungi sonida aytganidek, bu yigitlar xotin har qanday sharoitda eriga itoat qilish kerak degan mujdani tashuvchi video olgan. Unda er xotinini uradi, lekin shunga qaramay kelinning otasi eringa itoat qilishing kerak deb qizini erinikiga jo'natib yuboradi. Bizning ko'rsatuv chiqqan kunning ertasiga bu yigitlar 15 sutkaga qamaldi. Dilaromba, berilgan jazo sodir etilgan harakatga adekvatmi yo ma'murlar biroz oshirvordimi?
Yo'q, adekvat. Yana shtraf ham solish kerak edi bularga, jarimaga tortish kerak edi bu yigitlarni. Jarimaga tortish kerak edi bu yigitlarni, albatta. Endi qiziqda, bilasizmi, hozir mana mana shu bugun O'zbekistonda maishiy zo'ravonlikka qarshi qilinayotgan ishlar anchagina ishlar qilinyapti. Bu markazlar ochilgan, himoya orderlari berilyapti, hamma viloyat orderlari berilyapti, markazlar ochilyapti va maishiy jinoyat juda ko'payib ketgan bir davrda bu yigitlar chiqib xotinini urib urib oyisiniki olib, oilasiniki olib tashlasang, adasi yoki akasi yana ushib oldingi solib beradi degan ma'noni keltirib chiqishyapti.
Fikr bildirish erkinligichi?
Yo'q, fikr bildirish kerak, lekin bu oxiridan izoh bersin. Siz nima deysiz? Sizni fikringiz nima? Biz noto'g'ri hisoblaymiz shuni. O'zi depressiv bir holatda jamiyat. Ayniqsa erkaklarda juda depressiv holat ko'p. Va uning ustiga mana shunday juda rollarni yaxshi ijro etib, juda bir yorqin, yorqin nimalar suratga olishyapti deb, bu birinchisi emas-ku axir. Bunaqa narsalar ko'p bo'lyapti-ku. Ana shu
ana o'sha ko'p bo'layotgani uchun Dilaromba, ko'p bo'layotgani uchun bu mavzuga yana qaytyapman-da, bir marta tilga olingan mavzuga balki qaytmasdim ham. Biroq xuddi shunday voqeaga oid xabar oradan 2 kun o'tib, ana o'sha ikki yigit, ikki muallif cazolangandan 2 gün otup, ular 27 yanvarda cazolandı, 15 sütçeye kamaldı. 29 yanvarda yana bir video payda buldu.
Joriyning 16 yanvar kuni tasvirdagi shaxs o'zining Instagram platformasida sizga bunday отношение kerakmas degan sarlavha ostida video material tayyorlab joylashtirgan. Bir qarashda yumoristik janrda ko'rinsa-da, ahamiyat berilsa tazyiq, zo'ravonlikni yoki shafqatsizlikni targ'ib qiluvchi mahsulotga o'xshaydi. Ushbu videorolik ijtimoiy tarmoqlarga tarqalgandan so'ng sinchkov tomoshabinlar tomonidan tanqid va munozaralarga sabab bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan Farg'ona shahar ichki ishlar organlari faoliyati muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirilib, hozirda tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.
Instagram sahifamga bir video joylagandim va bu ijtimoiy tarmoq orasida keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Bu videoyimiz javobgarlikka tortilishga asos bo'lar ekan va men qilgan aybimdan pushaymonman, uzr so'rayman va qolganlardan ham so'rab qolardim bunday mazmundagi video olmasliklarini va ijtimoiy tarmoqqa joylamasliklarini.
Hurmatli fuqarolar, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalaringizga axborot joylashdan oldin uning huquqiy oqibatlari haqida o'ylab ko'ring. An'ana va qadriyatlarimizga mos materiallar joylash maqsadga muvofiq bo'ladi. Ogoh bo'ling.
Dilarampa, boyagi ikki muallif, qolaversa mana bu yigitcha olgan, olayotgan bunday video asarlar ko'payotgani sababi nimada? Jamiyatda shunga talab bormi? Yoki jamiyatga berilayotgan taklif talabni paydo qilyaptimi? Oldin tuxummi yo tovuqmiga o'xshab, oldin talab, keyin taklifmi yoki aksimi degan abadiy masalaga yetib keldingmi?
Yo'q, men buni bir talab deb tushunmayman, bunday bir talab balki men bilmaganman, hech qachon bir borib gaplashib ko'rmaganman, kira olmagan, aralashmagan bir davralarda shunday bir talab bordi. Bundan bir necha yil avval yodimda yo'q Abror Muxtar Alimekin shu ayol kishi urgan erkakni yaxshi ko'radi, yerdan kalta yesa yaxshi ko'radi degan mazmunda ham bir chiqishlar qilgandi. Shundan keyin juda bir bu masalani qayta chiqqanini, shu masalani targ'ibot qilinganini, shu tashviqot shunga qaratilganini ko'rganim yo'q. Lekin keyingi paytlar bu juda ko'payib ketdi. Bu jamiyatda ayollarni har holda bunday talabi bo'lishi mumkin emas. Kalta yeganim yaxshi mani deydigan ayol yo'q. Hech bir ayol istamaydi, ayniqsa bolalik ayol, oilasida, bolalarini oldida eri ursa, do'pposlasa, qaynana ursa, bu narsani tashviqot qilish, targ'ibot qilish, boya siz yetdingiz bu fikr erkinligi fikrini bildirayaptimi? Qanaqa fikr? Unday bo'lsa bahs munozaraga chaqirsin. Unday emas bu. Haqiqatda bularni targ'ibot qilishyapti. Ayollar sizlar jim o'tiringlar. Ovozingizni ochmanglar, chiqazmanglar, erlaringizga gap qaytarmanglar, o'shanda kalta yemaysizlar. Mana shu ketishda xudo xolasa, mana shu davom etsa va bular bunday tashviqot, targ'ibot bilan chiqayotganlar jazolanmas ekan, yaqin o'rtada uzoqqa bormaymiz, 5-6 yil ichida biz ham talabalarga o'xshab qizlarni maktabini bekitamiz, qizlarni o'qishga yubormaymiz, ayollar ishlamasin deymiz. Mana shu yerimizda mana shunda ninja bo'lib qora burqalarni kiyib chiqib yuramiz. Men masalan shu narsalarni kiymayman, qilmayman ularni aytgani, meni chiqadi-da otib tashlaydi-da yozib qo'ya qoladi.
Juda pessimist. Pessimist bo'lib ketibsiz, Dilarampa. Pessimist bo'lib ketibsiz.
To'g'ri.
Voyam, qandaydir pessimistik bashoratlar qilgan bo'ldingiz.
Yo'q, bu bashorat emas. Bu men 69 ga chiqdim. Bilasiz, shundan so'nggi 40 yildan oshiq umr shu muxolifatda inson huquqlarini himoya qilish umuman shu faollar bilan va kuzatib boraman albatta. Men keyingi paytda o'zim qo'rqib ketaman aytgan narsalarimni, men pessimistik bo'lsa ham aynan shunday bo'layotganini. Aynan shunday bo'lib chiqayotganini. Bu balki tajribadir.
Yana boyagi gap.
Tajribadir.
Yana boyagi gap, adashgan bo'ling. Dilarampa, bilmadim. Yana bir shu mavzu yo'nalishidagi yana bir voqeaga o'tkazmoqchimanda gapni. Bilmadim, ayollar ustidan total nazorat o'rnatish targ'ib qilinadigan videolarning, ma'ruzalarning ta'siri bormi, yo'qmi? Lekin Surxondaryoda sodir bo'lgan voqea ko'z ko'rib, quloq eshitmagan voqealardan. Boya suhbat boshida sarlavhasini keltirganim xabarga qaytyapman. Daryo uz nashri Oliy sud matbuot xizmatiga tayanib 31 yanvarda e'lon qilgan xabardan parcha o'qiymiz.
Turmush o'rtog'i oshxonada tandirga o't yoqayotgan vaqtida uning yoniga kelib, uning ko'krak qafasiga qo'lining mushti bilan urib, yonib turgan tandirga tiriklayin tashlab yuborgan.
Voqea tafsilotlarini tushirib qoldiryapman. Kattaroq sabab bo'lsa ham mayli edi. Xabarda aytilishicha, asosiy sabab er-xotinning intim munosabatlaridagi muammolar xolos.
Voy dahshat.
Hatto olamshumul qarangda atlaronpa, hatto olamshumul sabab bo'lganida ham u xotinni tiriklay yonib turgan tandirga tiqib yuborishga asos bo'la olmaydi-da, bo'la olmasligi kerak. Laronpa.
To'g'ri.
Bu voqea bitta miyaning bitta kishining ana o'sha zo'ravon erkakning miyasida ro'y bergan avariyami yoki jamiyatda kechayotgan jarayonlarning tashvishli ekanligidan darak beruvchi unsurmi?
Aynan, aynan. Jamiyatda ketayotgan shu hozirgi protsesslarni kelayotgan natijalari bu. Borayotgan joylari. Boya aytgandim, jamiyat juda bir depressiv ahvolda. Endi qadimdan gap qolgan bir gap bor. Dunyoning ahvolini bilging kelsa, go'zalligini ham, xunukligini ham, tashvishini ham bilging kelsa, ayollarga qara deydi. Aynan, O'zbekistonning ahvolini bilging kelsa, ayollarning ahvoliga qarashimiz kerak deydi. Bu nima dahshat? Birinchi marta emas-ku. O'zini o'ldirishlar ko'payib ketyapti. Bolasini o'ldirishyapti, o'zlarini o'ldirishyapti, bolalari bilan qo'shib o'ldirishyapti. Mana endi yoqib tashabdi. Qaynanasiga pichoq urgan, kelinga pichoq urgan. Bu dahshat-ku, bu tugayotgani yo'q-ku axir. Bu tugayotgani yo'q-ku.
Xabar
bu shubhasiz, yana pessimistlik qilyapman. Aynan boya aytganimizdek, bu mana shu protsessi kelayotgan joyi bu. Bu yakka bir aytib Surxondaryodagi bir tom ketib qolganning ishi emas. Yo Toshkentda o'zini xotin bola chaqasini o'ldirib tashlagan yigitning ishi emas. Bu jamiyatning ishi. Bu jamiyatimizning yuzi, bu jamiyatimizning qilayotgan ishi bu. Mana shu kasallarimizni chiqishi bu. Kasallarimiz o'zini mana shunday oshkor qilyapti.
Jamiyatning kasalliklari. Xabar qilinishicha, xotinini tandirda yoqib yuborgan erkak 19 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Boshqa mavzularga o'tamiz. Laronpa, ishim taqozosi bilan ko'pchilik bilan gaplashishga to'g'ri keladi. Birinchi gaplashayotgan kishi bilan tabiiyki uning ismini so'rayman. 10tadan 9tasi Toshmatvoyman deb qo'ya qolmaydi-da, albatta o'zini Eshmatov, Toshmat Pirmatovichman deb to'liq tanishtiradi. Hayron qolaman. Hatto u Rossiyada ishlayotgan 19 yashar yigitcha bo'lsa ham, Eshmatov, Toshmat Pirmatovichman deydi. Bunda javobdan keyin o'zimni jurnalist emas, Melisaday his qila boshlayman. Nimaga shunaqa tushunmayman? Yo keyin Karimov davrida Melisalar hujjat tekshiraverib, odamlarni xuddi aristonlarday to'liq javob berishga o'rgatib olganmi deb o'ylay boshlayman. Ko'zimga har bir o'zbekistonlik hujjat masalalariga o'ta hushyor bo'lib ko'rinadigan bo'lib qolgan. Sizga ham shunday tuyuladimi?
Shunday. Hatto bir kasalxonaga nima частный nima edi частный uzr xususiy klinikaga bordim. Xususiy klinikaga borsam mendan pasport so'rayapti. Men aytdim, "Ey qizim, men seni pulingni to'ladim. Nega mendan pasport so'raysan? Sen milisamisan?" dedim, hamma kulardi. Hozir esimga tushdi. "Senga nima, meni pasportim bilan nech pul ishim bor? Bormi pasportim? Yo'qmi pasportim? Men kasalman, keldim senga pul to'lab avval ishlamoqchiman." Shuncha juda nima deb bu haligi sovet davridan qonimizga singib ketgan narsa bo'lsa kerakda qonimizga singib.
Hozir men teskari gapni aytaman. Sizdan pasport so'rab to'g'ri qipti degan fikrga keladigan gapni aytaman. Bu hozir boshlaganim mavzuni bejiz boshlaganim yo'q. Kecha inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashev taniysiz. E'tiborimni qaratgan bir videodan parcha ko'rish uchun aytdim bu gapni. Bu mavzuni boshladim.
Opa, mana xabarlaring bor. Adliya vazirligi tashabbusi bilan hech bir shaxs hujjatsiz qolmaydi aksiyasi o'tkazilmoqda. Bizda adliya tizimida xodimlar uyma-uy yurib, o'sha tug'ilganlik haqida guvohnomasi bo'lmagan, fuqarolik holati bo'yicha hujjatlari bo'lmagan fuqarolarga hujjatlar rasmiylashtirib bermoq olamiz. Mana bugun xatlovimiz davomida farzandlarimizni tug'ilganlik guvohnomasi mavjud emasligi aniqlandi. Shamsiddinova Busoraga tug'ilganlik guvohnomasi rasmiylashtirib berdik. Shunga topshirgani keldik. Aksiyamizda sizlar faol qatnashinglar. O'sha hujjatlarni imkon qadar hammasini rasmiylashtirib berishga harakat qilamiz mana. Busora, bu sizga. Mana bu sovg'a ham sizga. Ha?
Sanjarbek.
Bu mana Shamsiddinov Sanjarbek. Mana sizniki hujjatingiz bu.
Ma'lum bo'lishicha, birgina Farg'ona viloyatida 500 ga yaqin fuqaroga, endi ulardan qanchasi bu hozir ko'rganimizdek bolalar ekanligi noma'lum, shaxsiy hujjati qilib berilgan. Men Adliya vazirligining bu videosini birinchidan bolalarining hujjatini rasmiylashtirib qo'ymagan ota-onalarga eslatma bo'lsin deb ko'rsatdim. Ikkinchidan esa sizga savolim bor. Ota-onalariku hujjatni o'ylamaydigan, bolalarining hujjati bormi, yo'qligini o'ylamaydigan xushbaxt kimsalar ekan. Baxtli kimsalar ekan. Bunday tashvishlardan mutlaqo xoli ekan. Lekin bola maktab yoshiga yetgunicha o'nlab marta doktorga borgandir, imlo olishga borgandir. O'shanda nega hujjat so'rashmagan? Ko'rganimiz video parchadagi qizcha kamida 2 sinf o'quvchisi. Uni maktabga qabul qilayotganda nima uchun metrikasini so'rashmagan? Tushunmayapman-da shuni.
Tug'ilganlik haqida guvohnoma bilan maktabga oladi. Tug'ilganlik haqida guvohnoma bilan o'sha bir joyda ro'yxatda turgan bo'lsa, o'sha bilan poliklinikalarga oladi. Shuning uchun bir pasportga juda ehtiyoj katta bo'lmagan. Biron joyga borsa albatta pasport kerak. Tashqariga chiqsa, samolyotda uchsa,
albatta metrikani qo'yish kerak. Ku metrikani ham ko'rish kerak-ku.
Metrikalari bo'lsa kerak. Metrikasiz bolani
tug'ilganidan hozir metrika berdi. Hozir metrika berdi.
Pasport emasmi?
Yo'q, metrika berdi-da. Endi shunday tushundim.
Yo'q, tug'ruxonadan metrikasiz chiqazmaydi axir bolalarni O'zbekistonda.
Yo'q, aytilishicha videoni davomida aytilishicha u bolalar uy sharoitida tug'ilganmish. Endi uy sharoitida tug'ilsa hamda
baribir metrika olish kerak edi, baribir. Baribir metrika olish kerak. Ro'yxatdan o'tadi, bola tug'ildi deydi. Uni bekitib olib o'tirmaydi-ku bir umr uyida.
Yo, endi men hozir byurokratiya ni yana ham mustahkamlash kerak demoqchi emasman, lekin bir hayron qolaman-da. Masalan, mana keliningizga qo'shilib bir muddat bir bilmayman 5-10 tasini ko'rdim ana yor-yorni. Yor-yor ko'rsatuv bor-u? Ko'rib turasizmi?
Bittasini ko'rdim opamni iltimosiga ko'ra.
Ya, ko'rib turing, yaxshi haligi charchaganda yaxshi-da.
Yo'q. Televizorga bir nimani otib sindirib qo'yishdan qo'rqaman.
Yo'q. Qarang, men keliningizga qo'shilib 5-10 tasini ko'rganman va o'shunda tushundimki, o'sha yerga keladiganlardan so'rashadi-da, qonuniy nikohdan o'tganmisiz, zakstdan o'tganmisiz desa, 10tadan 8tasi yo'q deydi-da, men hayron qolaman. Bu qayoqqa qarashadi bu? Bu hukumat talablari juda qattiq. U haligi nimasiz, qonuniy nikohsiz diniy nikoh o'qilmaydi, bunday degan gaplar juda taraqlatishadi-yu. To'g'ri endi idoralar, masalan, idora davlat xodimlari nimani oilalarga kirib, qani zaks qog'ozini ko'rsat deyishga haqqi yo'q. Endi baribir deyman-da.
Juda ko'p unaqa odamlar, juda ko'p. Nikoh qog'ozsiz, nikoh o'qitib, zaksdan o'tmasdan yashayotganlar juda ko'p. Men ikkinchi oila haqida, ikkinchi xotin haqida gapirayotganim yo'q. Shunda bittagina oila, bitta er, bitta xotin, ikkinchi xotin olish niyati yo'q, lekin o'sha nikohdan o'tmaganlar, men ko'zim bilan ko'rganman shunaqa insonlarni. Ularga nima deydi? Kerak yo'qmikin, qiziq yo'qmikin, yo'q vaqtlari yo'qmikin? Men tushunmayman bu narsani, ochig'i men bu savolga javob bera olmayman.
Endi bu gaplarni ana o'sha tomoshabinimizga hujjatni muhimligini eslatib qo'yish uchun aytyapmiz. Endi qani edi mutlaqo hujjatlarsiz yashasak, chegarasizlarsiz yashasak, erkin yashasak, lekin buni iloji yo'q. Zamonaviy dunyoda hujjat bo'lish kerak va bir kun kelib kerak bo'lgan paytda pushamon yeb qolishingiz mumkin va ayniqsa bolalarning hujjatlarini vaqtida qilib qo'yish kerak. Gap hujjatlarga kelib taqalgan ekan, Dilorom opa, sizdan boshqa bir hujjat to'g'risida so'ramoqchiman. Ungacha aytingchi, siz qaysi oliy o'quv yurtida o'qigansiz?
Men Toshkent davlat jurnalistika fakultetini, Toshkent davlat universiteti jurnalistika fakultetini tugatganman.
Jahongir Mamatov degan kursdoshingiz bo'lganmi?
Ha, Jahongir Mamatov degan kursdoshim bo'lgan.
Men jurnalist va yozuvchi Ozod Nazarda mehmon bo'lib turadigan O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Jahongir Muhammadni nazarda tutyapman. U kishi bo'lganmiz?
Ha, biz Jahongir bilan birga o'qiganmiz. Menimcha 2 yil, 3-chi yili Jahongir armiyaga olib ketishgan. Jahongir u paytda 2 yil edi armiya, xizmat 2 yil edi. Keyin Jahongir Muhammad armiyaga ketdi, armiyadan qaytib kelgandan keyin men bilan kursdosh bo'lgani yo'q. Biz boshqa kurs edik, Jahongir Muhammad kelib 3-chi kursdan keyin o'qidi.
Kuni kecha Jahongir Muhammad Facebook'da bir hujjat suratini e'lon qildi. Bu hujjatdan anglashilishicha Ichki ishlar vazirligi tergov qidiruv departamenti terrorizmga qarshi kurashish xizmati Mirzo Ulug'bek nomidagi Milliy universitet rektori Majidovdan Jahongir Mamatov chindan ham universitetda o'qiganmi deb so'ragan. Bu xatni Jahongir Muhammadning o'zi bilan muhokama qildik, batafsil muhokama qildik. Men ba'zi unsurlarga qarab xat qalbaki bo'lishi mumkin deb o'ylayotganimni ham aytdim. Istaganlar suhbatni eshitib ko'rishi mumkin, ana o'sha suhbatga qaytib. Dilorom opa, xat qalbaki bo'lmasa-chi? Rost xat bo'lsa, Ichki ishlar vazirligi nima uchun Jahongir Muhammadning universitetda o'qigan, o'qimaganiga qiziqayotgan bo'lishi mumkin?
Bilasmi, xat qalbaki bo'lmasa, Ichki ishlar vazirligida mana shu xatni yozgan ham, o'sha yerda ishlayotgan ham, shu haqda buyruq bergan hammasi tupoy. Hammasi tupoy ekanligini isbotlashgan. Nima uchun bu qadar aqlsiz, befarosat ekanligini isbotlaganiga men bitta dalil keltiraman. U ham bo'lsa Jahongir deputat bo'lgan, Oliy Majlis deputati bo'lgan. Deputatlikka hujjat topshirilayotganda har bitta narsa tekshiriladi. U davrda shunday edi, hozir bilmayman, deputat tanishim yo'q. O'sha diplomi ham olib kelinardi, diplomini kopiyasi ham olib kelinardi, pasporti kopiyasi, oilasi haqida, oilasi har bitta a'zosi haqida, nechinchi yilda tug'ilgan, qachon o'lgan, qachon o'lmagan hammasi olib kelinardi. U yashirib bo'ladigan va bironta yolg'on bir narsa o'tkazib bo'lmasdi. Undan tashqari deputatlikdan ketgandan keyin bir necha oy O'zbekiston televideniyasida ishladi u Jahongir. Juda katta bir lavozimda ishladi. Uni diplomi soxta bo'lsa, o'qimagan bo'lsa, u yerga ham uni o'zi bahona qidirib turishgan payt edi Karimov komandasi, ana Jahongirni shu yo'q qilsak ekan bu dunyodan deb turgan payti. Ular mahkam ushlagan bo'lardi bu narsani. Mana bu soxta diplom bilan yuribdi va shuni bahona qilib Jahongirni qamagan bo'lardi. Bu shu darajada tupizmmi? Nahotki ozgina kallalarni ishlatishga shu paytgacha erinishadi-ya bular.
Jahongir jurnalist bo'lgan. Men Jahongir akani o'zi bilan suhbatda shubhalarimni aytdim. Ana o'sha terrorizmga qarshi kurashish bosh boshqarmasi degan idora borligini ochiq manbalardan ko'rsatib berdim. Terrorizmga qarshi kurashish xizmati degan idora borligiga dalil bo'luvchi material ko'rmaganimni aytdim nimada? Ochiq manbalarda va keyin aytdimki o'zgarib qolgan bo'lishi mumkin, lekin agar chindan ham ana o'shanday xizmat nomidagi tuzilma bo'lmasa, demak bu fake bo'lishi mumkin dedim. Nimani? O'sha xatni. Endi agar rost xat bo'ladigan bo'lsa, men tushunmayapman-da, Jahongir Muhammad hozir qariyb 70 ga kirgan odam, o'tgan asrda hatto o'qimagan bo'lsa ham da, hatto diplomi qalbaki bo'lsa ham, u Amerikada yashayotgan odammi, diplomi qalbaki ekanligini isbotlashdan ma'no nima? Nima? Qanday vazifa amalga bajarilishi kerak shundan? Shuni tushunmayapman.
Demak, Jahongirga nisbatan kompromat qidirilyapti. Jahongirni obro'sizlantirish uchun material to'planyapti. Jahongirni obro'sizlantirish uchun material to'planyapti. Ular eng haligi nima deydi, juda qattiq dabdalasini chiqazamiz, chunki bizda boy aytganimizdek hujjatlar juda muhim narsa-ku axir. Shuning uchun diplomdan boshlashgan. Endi Jahongir umuman tug'ilganmi yo'qmi? Shuning uchun tug'ilganlik guvohnomasini ham bir nimadan tekshirib ko'rsin bular arxivlardan olib. Balki O'zbekistonda tug'il, endi kompromat deyish o'shandan boshlash kerak deb boshida. Boshqa narsa tushunmayapman. Jahongir Amerikada, Jahongir qachondan beri o'zini masalan bugungi O'zbekiston hukumatiga dushman emasligini allaqachon isbotlab bo'lgan odam. Va Jahongir bir milliy kelishuv kerak. Muxolifat ham, bugungi hukumat ham bir qo'nimga kelaylik degan bir g'oyani ko'tarib yurgan bir inson. Hech kimga yomonligi yo'q. Insonga yomonligi yo'q, faqat bu O'zbekiston hukumatiga yoki Mirziyoyevga yoki boshqalarga. Unga kompromat izlashni o'zi g'alati. Lekin muxolifat bo'lgan u. Muxolifatchi bo'lgan, erkchi bo'lgan. Shuning uchun ham har ehtimolga qarshi bir kompromat yig'ishsa kerak. 5-6 ta tuhmat materiallar chiqdi axir Jahongirga ham. Hech narsa bo'lmagan, undog'idi, bundog'idi. Jahongir degan Jahongirga yomon tuhmatlar bilan materiallar chiqarishdi. Men tanimagan, bilmagan bir odamlar. Mana shu hammasi davomi. Har ehtimolga qarshi endi Jahongirga to'plashyapti kompromat.
Yani qarayinda sizlar ham, sizlar ana o'sha Jahongir Muhammad ham bor, siz borsiz, boshqa bir qator ismlar bor, hozir sanab o'tirmayman. Yangi boya aytganimdek, yangi O'zbekiston qurmoqchi bo'lgansizlar. Hozir yana yangi O'zbekiston qurilyapti. Nimaga ikkita yangi O'zbekiston bitta bo'la olmayapti? Shuni tushunmayman-da.
Yangi O'zbekiston qurildi.
Yangi degan ham har xil bo'lishi mumkinmi?
Yangi O'zbekiston qurildi. Kattakon haligi zona park qurildi. Bayramlar o'sha yerda o'tyapti yangi O'zbekistonda. O'shani bildim. Xunikdan xunik bir humo qushini haykali biz borib ko'rdik, nevaralar bilan bordim. Ichkari juda go'zal. O'sha yangi O'zbekiston shunaqa go'zal deganda men o'sha parkni tushunyapman. Boshqa yangi O'zbekiston men ko'rganim yo'q. Hamma yangi O'zbekiston deydi. Men hamisha aytaman, ey, buncha aqlsiz, beparosat bo'lmasam, qani men o'sha yangi nima yangilandi? Nima yangilandi? Nima? Menga O'zbekiston qachonki yangi O'zbekiston bo'ladi? Boya aytganimdek, o'sha millatni turmushi yaxshilansa, mana shu millat boy bo'lsa, ozod bo'lsa, mana shu namoz o'qigani uchun qamalmasa, o'zini bemalol so'zini ayta olsa, faqat qarindosh urug'imni olib kelsam bo'ldi deb rahbarlar yashamasa. Tushunyapsizmi? Mana shu men uchun yangi O'zbekiston, menga yangi O'zbekiston eng oddiy tushuncha men uchun. Lekin bu narsa yo'qmi? Menga o'sha eski o'sha Karimov davrida, undan oldin Sovet davridagi O'zbekiston. Lekin yangi O'zbekiston parki zo'r.
Yangi O'zbekistonni juda sodda deb tushunadigan shoira Dilaronpa Ishoqova bilan Ozod nazarda suhbatlashdim. Dilaronpa, sizga katta rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ko'rishguncha, xayr.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Bu qashqadaryolik, endilikda sobiq tadbirkor Mahmud Ishmo'minov. U Yakkabog tumanida savdo markazi va avtomobillarga xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan 3 qavatli binoni qurish uchun o'zining avtomobillarini, yashab turgan uyini ham sotishga majbur bo'lgan va 80 ming dollardan ko'p mablag' sarflagan. Bugun esa uning o'zi Toshkent shahrida mardikor. Oilasini boqish uchun poytaxtga kelib chiqindi yig'ishga va uni sexda qayta ishlashga majbur bo'lgan.
Bana bugünkü günde oylarımın bakış maksadı da Toshkent şehrinde işleyemem. Bir nefer kızım ikinci kurs talebası kontrakta okuydu Medinsk'e. Onlar da yeter kız bala. Kız balalar da hayatı oyuncağı olmazsa onlar da benim masulmem. Ta joy joyga egasiga borgunga davr. Lekin mana şu shuncha tazyiqlarga uchrab men Yakkabog'da o'zimni o'rnimga ega bo'lgan bir tadbirkor edim. Lekin mana shuncha Yakkabog' shahridagi hokim prokurorlarni bosimiga qolib mana bugungi kunda Toshkent shahrida mana shu ishlar bilan shug'ullanib yuribman. Seni xonavayron qilaman deganda mana xonavayron bo'lib hozirgi kunda mana shu bilan tirikchilik qilib turibman. Boshqa nima qilishim kerak? O'zbekistonning qonuniga ishonaymi? Yo bir zo'ravon hokimga ishonish kerakmi? Sal biror narsa deyman desangiz, barobar tiqib tashlab 15 sutkaga deydi. Hokim, ha, joyingni buzdiraman. Har ko'rsa bir cho'kib o'tgan.
2018-yilda prezident dasturi doirasida Yakkabog' tumani bozori rekonstruksiya qilina boshlandi. O'nlab tadbirkor qatori avtomobil ehtiyot qismlari bilan savdo qiladigan Mahmud Eshmo'minovning ham 5 ta do'koni buzildi. Tuman hokimligi bu do'konlar o'rniga boshqa joydan quruq yer bergan. Tadbirkor qaror chiqqandan so'ng bu yerga 3 qavatli savdo do'koni va avtomobillarga xizmat ko'rsatish binosi qurishni boshlagan. Binoga tegishli barcha hujjatlar tuman va viloyatdagi tegishli idoralar tomonidan qonuniy rasmiylashtirilgan.
Hamma gem plan hammasi mana bo'lgan.
Binoning bosh plani ham arxitektura idorasi tomonidan tasdiqlangan. Davlat kadastrlar palatasi Qashqadaryo viloyat boshqarmasi Yakkabog' tuman filiali tomonidan ro'yxatga olingan ekspertizadan o'tkazilgan. Ammo Yakkabog' tumaniga Lutfiddin Abdullayev hokim bo'lib tayinlangandan so'ng tadbirkorga ajratilgan yer noqonuniy ekanligini iddao qilib, sudlarga da'vo arizasi kiritgan. Sudlarda tadbirkor 5 marta yutib chiqqan, lekin hokim tadbirkorning bitib qolgan binosini buzdirib tashlashga harakat qilmoqda. Tadbirkor Toshkentda intervyu bergandan so'ng ozodlikni Yakkabog' tumaniga deyarli qurib o'tkazilgan savdo do'koni va avtomobillarga xizmat ko'rsatish binosini ko'rishga taklif qildi. Ko'rib turganingiz, bu 3 qavatli bino allaqachon qurib o'tkazilib ishga tushganda unda kamida 30 kishi ishlab turgan bo'lardi. Bu bino tushgan joy ilgari eski bog'dan qolgan yer. Yakkabog'ning o'sha paytdagi hokimi Shomurod Donayev tadbirkorga shu joydan 2018-yilda 0,109 gektar yer ajratgan. Bu yer uning bozorda buzilgan 5 ta do'koni hisobiga berilgan.
Birinchi bog bor edi, u samarasiz bog deb topilib, birinchi boshiga 1,8 gektar davlat zaxirasiga qaytdi, keyin qolganini qaytardi. O'sha qaytgan zaxiraga qaytgan joyda menga nima bergan? Mana qarorni bergan. Men hamma qarorni dokumentni imini yo'l-yuzi bir ita sporni yana bu qolmasin deb hamma me'yoriy hujjatlarni qilganman. Lekin tan olmaydi bugungi kunda tan olmayapti. Pisan qilmaydi. Hatto prezident aldagan bu prezident mana aldagani rostmi? Ha? Yangi O'zbekiston massivini qurilish uchun pustoy joyda beryapti. Lekin mana bu yerda menga o'xshagan tadbirkorni qarori bor. Birinchi mana yo'l yuzidagi gastinsa qurilayotgan gastinsani ham qarorini bekor qildirdi. Sababi uni aybi bo'lishi mumkin qurmagan edi. Mana vaqt chegaralangan vaqtda qurmagan. Ha menligi qurib ishga bitirib, uyda oynalarini qo'ysam ishga tushadi bu. Bilmay qoldim. Umuman asabiylashib nima qilish kerak bu? Odam o'zini o'ldirib qutuladimi yo bir falokat bo'lsa kattalarimiz bu shunday falokat bo'pti deb chopishdi bilar. Bu oldini olish yo bir tadbirkorni qo'llab-quvvatlash yo mana bu xalq qiynalmasin degan fikr yo'q. Prezidentlikdan keyin qanishda o'zini bo'ynagi orqasini yopish uchun mana shu ahvolga keltiryapti.
Mahmud Ishmuminov barcha hujjatlarini taxlab ishni boshlaganda Yakkabog' tumani hokimi Lutfiddin Abdullayev qurilish joyiga kelib, bu joy sug'oriladigan yer bo'lganligi sababli qaror noqonuniy chiqqanligini iddao qiladi.
Bu yerda Mahmud aka mana ko'ryapsiz, qishloq xo'jaligi yeri. Keling, mana shu tumanni tusunini buzmang. Mana shu yer ochiq bir tog'zor bo'lsa, tog'zor. Yo Pavloniya zo'r bo'lsa, Pavloniya zo'r bo'lsin.
Aka, mayli, lekin bizga Yakkabog'imiz.
Ya Yakkabog'ingiz bo'ladi. Ya Yakkabog'ingiz bo'ladi.
Shuncha yili bor. Bog' qilavering aka, bu shahar, bu bizlar qachon shaharga
keldi? Bu mumkin emas, sug'oriladigan yerda turibdi, aka.
Hokim bo'l, mayli.
Qishloq xo'jaligi yeri.
Akajon, aylay, suvli joy. Dom quryapsiz-ku.
Sababi u samazaxvat bu qurilish ostiga o'tib ketgan. Qurilish ostiga o'tib ketgan.
Aka, bu ham qurilish ostiga o'tgan.
O'tmagan bu yer.
A buni aka sizlar bor.
Mana mutaxassis ko'ryapti-ku.
Samarqanddan anovdan kelib buni sotgansizlar.
Yo'q, hech kimga sotilmagan, hech qanaqa.
Aka 100% buni sotgansiz.
Sotilmaydi. Bu yerda Yakkabog'da o'sha tadbirkorlar 1 gektar yarimga xohlasangiz shu yerdan uzumzor qiling. Marhamat. Men sizga beraman.
Bo'ldi, uzumni ham sotishim kerak-ku, baribir, to'g'rimi? Siz mayli, qurang, men shu ilmni mahsulotimni sotaman shu yerga.
Yo'q, uzumzor qiling, mana men sizga plantatsiyaga yer qo'yib beraman auksionga. Ijara huquqini beraman, shuni o'lingda 5 gektarni qilasizmi, 3 gektarni qilasizmi, marhamat qiling.
Hokimning bitta asosi shuki, qurilishga ajratilgan yer sug'oriladigan yerda bo'lgani sababli unga noqonuniy qaror chiqarilgan. Ammo hokim aytgan uzumzor ham, tokzor ham bo'lmadi. Bu joyda yangi O'zbekiston massivi qurila boshladi. Endi hech kim nega sug'oriladigan qishloq xo'jalik yeriga uy joy qurilyapti degan savolni bermadi. Tadbirkor qurgan do'kon ham ana shu massivga uzukka ko'z qo'ygandek tushishi aholiga savdo texnik xizmat ko'rsatish imkoniyatini paydo qilgan bo'lar edi.
Prokuror, hokim asos boshda turgan hokim bo'ladi. Sababi Lutfiddin Abdullayevich kelmasdan oldin eski sobiq hokimimiz respublikaga berganda bu joyda yangi O'zbekiston massivi loyihalari hamma ishlar o'zi birinchi etapi chiqqan vaqti. Undan keyin hokimni almashyapti, sobiq hokim bo'shab qolyapti-da, bu Lutfiddin Abdullayevich kelyapti. Lutfiddin Abdullayevich kelgandan keyin mana shu mojaro boshlandi. Men bu yerda kotlovanni qozish jarayonimdan ham ogohlantirganman. Hokim bu. Ber almashdir. Menga tanlangan joy qarorlarimga to'g'ri. Shuncha faqat qo'l qo'ysa bo'ldi. Almashtirib ketaveradi men ishimni. Men davlat bilan yo hukumatimiz bilan men ziddiyat qilish niyatim ham yo'q. Birovga ziyonim tegishini xohlamayman ham. Lekin Lutfiddin Abdullayevich bugun edi, ertaga edi deb qo'rib aldab, prezident tanlagan menga o'xshagan oddiy fuqaro nima bo'libdi ularni oldiga? Prezident tanlagan mana shu joyda pustoy joy, yangi O'zbekiston massivi quramiz deb mana urush tugagandan keyin qahramon ko'payadi deydi-ku. Urush tugagandan keyin bu bayroq ko'tarib men yangi O'zbekistonman. Lekin prezidentni allamasdan oldin to'xta, bu yerda kimni joyi bu? Qanday joy? Qanaqa qarorlar bor deb nimaga so'ramagan? Nimaga prezidentni allaydi? Bugun prezidentga davr bu informatsiya bormayapti. Sababi chunki bu qo'li uzun, menga o'xshagan oddiy fuqarodan ko'ra. Prezidentimizni oldiga qandaydir filtr bormi? Endi men tushunmayman. Oddiy fuqaroman. Filtr borga o'xshaydi. Chunki to'g'ridan to'g'ri bizlar yo'llagan prezident portaliga ham chiqdim. Bosh prokurorga, Oliy sudga, ombudsmanga davr murojaat bilan chiqyapman. Lekin kirishdi yoki yechim topishdi imkoniyati bo'lmayapti. Faqat meni tadbirkorligimga qarshilik qilyapti.
Mahmud Eshmuminovning aytishicha, bino qonuniy qurilgani haqida qaror chiqargan ayni sudya apellyatsiya sudida o'zining qarorini noto'g'ri degan xulosa beryapti. Sudyalar ham hokim va prokurorlarning bosimi ostida hukm chiqarmoqda, deydi tadbirkor.
Lekin Latofat Zaynidinovani o'zi oldin ham sud ko'rgan meni hujjatimni. Qonuniy deb chiqarib bergan o'zi. Eminni Latofat Zaynidinovani o'zi. Apellyatsiya instansiyasiga noqonuniy haqiqiy emas topyapti. O'sha vaqti bular qonuniy bo'lganda bu bular viloyat prokurori, hokimlar bosim o'tkazgandan keyin ishidan qo'rqib, mansabidan qo'rqib, endi noqonuniy bo'lib qolamiz. Oddiy xalq xo'rlanib izli urish kerakmi? A shu vaqtda boshida bergan vaqtda nima uchun to'xta uka seniki noqonuniy ekan, mana bunaqa asos, mana bunaqa asos deb nima uchun meni qurilishimni betonni qo'yilmasimdan oldin bu narsani nima qilmaydi? Men mana shu betonimni qo'yishimdan oldin sudga berganman. Fuqarolik sudiga berganman, hokimiyat qarshiligini so'ndirish uchun sudga berganman. O'sha vaqt dokumentlarim qonuniy bo'ladi. Xalq qabuliga sizlarni artikulani qabuliga mana qarshiga bo'lganda borganman. O'sha vaqtlar meni qonuniy hujjatlarim qonuniy bo'ladi, hamma narsa qonuniy bo'ladi-da, ular ketgandan keyin noqonuniy bo'lib qoladi.
Mahmud Ishmuminov ayni paytda Toshkentdagi sexda ishlamoqda. U qarindoshlari bilan shahardagi chiqindixonalardan plastika va makulatura yig'ishtirib kelib, sexda qayta ishlab sotadi. Agar Yakkabog' tumani hokimi Lutfiddin Abdullayev qarshilik qilmaganda edi, u bu binoni allaqachon qurib bitirgan va 30 ga yaqin odamni ish bilan ta'minlagan bo'lardi. Bino qurilishi uchun ajratilgan yerni Mahmud Ishmuminov noqonuniy olmagan. Boya aytganimizdek, barcha qaror va hujjatlar qo'lda bor. Sudlarda yutyapti. Lekin muhimi, tadbirkor bor budini sotib shu binoga xarj qilgan. Yana biroz harakat qilinsa oydekkina bino bo'ladi.
Nima qilay? Men jon-jonimni o'tkazib yoryapti-ku. Ha? O'zbekistonga men buni yelkamdan yelkalab ketmayman, O'zbekistonga ko'chib ham ketmayman. Mana shu O'zbekistonga, xalqimizga qoladi-ku mana shu. Mana shu ishchi o'rinlar.
Ozodlik Yakkabog' tumani hokimi Lutfiddin Abdullayev bilan bog'lanib, rasmiy izoh so'radi. Ammo hokim telefon orqali hech qanday ma'lumot bermasligini aytib, aloqani uzdi. O'zbekiston prezidenti o'z chiqishlarida tadbirkorlarga keng yo'l ochilgani, ularning manfaatlari qonunlar bilan himoya qilinayotganini muntazam aytib keladi. Prezidentning ikkita ish o'rni yaratgan tadbirkorni boshimga ko'tarman degan gapi bot-bot tiliga ham olinadi.
Bitta narsani bilinglar, mana shu hamma qabul qilayotgan masalalarimiz bu tadbirkorlarga juda katta yo'l ochib berish. Juda ko'p tadbirkorlarni shu vaqtgacha o'zimiz qiynadi, qonunlarimiz qiynadi, muhit qiynadi. Bizdagi hozirgi bizni ota-bobomizdan qolgan bizni umuman O'zbekistonda bo'lgan boyligi hozirgi xalqimizni yashash darajasiga hech to'g'ri kelmaydi. Agar biz haqiqatda O'zbekistonda bo'lgan boyliklarni hozirgi mana shu fanimizni rivojlantirib, farzandlarimizni tarbiya qilib, tadbirkorlarga yo'l ochib berib, men bejiz aytmayapman, yana tadbirkor bizni ertaga boqadi. Mana shuni hamma bilish kerak, kattami, kichikmi, qandaqa lavozimdan qat'iy nazar. Yana takror aytaman, tadbirkor yo'liga to'siq bo'lish davlat siyosatiga xiyonat. Yana 10 ta qaror, farmon qabul qilamiz. Nimaga? Endi Sholkovi put deb gapiradi, Samarqand, Buxorolarda bizda otalarimiz qanday-qanday tadbirkorlik bilan, qaysi yo'llar bilan borib savdo sotiq qilganini hamma biladi-ku. Hamma uni nima qilgan? Davlat qo'llab-quvvatlagan. O'sha yerda hukmdorlar qo'llab-quvvat, tuyalar bergan, hamma sharoit, lashkarlarini bergan, hamma imkoniyatni yaratgan. Bizdagi nima? Hamma bechora tadbirkorga oyoqqa kishan.
Garchi prezident tadbirkorlar hukumat tomonidan to'la qo'llab-quvvatlanayotganini iddao qilayotgan bo'lsa-da, lekin mahalliy hokimlar tomonidan tadbirkor qurgan bino va inshootlarni sud orqali buzdirib tashlash holatlari davom etmoqda. O'zbekistonda hokimlarning tez-tez almashishi oqibatlarini tadbirkorlar o'z tanalarida sinab ko'rishga majbur bo'lyapti. Chunki ko'p hollarda bir hokim biror bir mulkka yoki yerga egalik huquqini olish uchun tadbirkorga qaror chiqarib beradi, u ishdan ketgandan so'ng o'rniga kelgan boshqa hokim avvalgi hokimning qarorlarini bekor qilishni so'rab sudga tortadi. Orada esa qo'lda barcha hujjatlari bor tadbirkor kuyib qolaveradi. Faollarga ko'ra, sudlarning mustaqil emasligi va xususiy mulk daxlsizligining kafolatlanmagani tadbirkorlar va umumiyatla mamlakat iqtisodiy taraqqiyotiga to'sqinlik qilayotgan asosiy omillardan biri bo'lib qolmoqda. Tadbirkor Mahmud Ishmuminov 30 yanvar kuni Yakkabog' tumani hokimligiga chaqirilib, u qurgan bino buzilishi haqida ogohlantiruvchi hujjat tutqazmoqchi bo'lishgan unga. Ammo tadbirkor bu masala hali Oliy sudda ko'rilayotganini, to Oliy sudning yakuniy qarori chiqmaguncha bunday hujjat taqdim etish qonunchilikka zid ekanligini aytib, uni olishdan voz kechgan.
ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com ozodlik radiosi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Siz tomoshabin mening suhbatdoshlarimni maqtasangiz yayrab ketaman. Yayrablar ketaman. 24 yanvardagi suhbatga kelgan sharhlardan birini o'qiymiz.
Baribir zo'r samimiy suhbat bo'libdi. Shunday oddiy va saviyali suhbatdoshlarni efiringizga ko'proq taklif qiling. Ancha tarixiy axborotlarni oldik. Respekt.
Tomoshabinimiz oddiy va saviyali deb maqtagan suhbatdoshim Baxtiyor Allomurod yana Ozod nazar mehmoni. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Sarvar aka, omonmisiz?
Rahmat, xush ko'rdik. Boshladik bo'lmasa, Baxtiyor, e'tibor bergan bo'lsangiz, o'tgan hafta oxirida bir qator kadr tayinlovlari amalga oshirildi. Hammasiga to'xtalib o'tirmay, siz bilan davlat televideniyasida yuz bergan o'zgarishni gaplashmoqchiman. 2 fevralda O'zbekiston Milliy Teleradio kompaniyasi raisi Alisher Xo'jayev ishdan ketdi. Uning o'rniga Abdurashid Jo'raboyev tayinlandi. Ijtimoiy tarmoqlar bu voqeaga darhol e'tibor qaratdi. Tarmoq nazarida bu o'zgarish jancha bo'lmasa-da anchayim muhim voqea. Siz qanday fikrdasiz? Milliy teleradio kompaniyada rahbar o'zgarishi muhim voqeami yoki muhim emasmi?
Endi men agar hajivchi, yozuvchi sifatida o'zimning uslubimda javob beradigan bo'lsam, bu savolingizga haligi xalqimiz bir maqoli bor. Bolta sinsa kunda biroz dam oladi, bolta sopidan chiqib ketsa. Lekin undan keyin qanday chiroyli o'zgarish bo'ladi? Uni men prognoz qilolmaymanu, lekin shu amakini ketgani yaxshi bo'ldi baribir. Juda ham jamoani charchatib yubordi, juda ham charchatib yubordi. Men juda ham ko'p ustozlar bilan, do'stlar bilan, shogirdlar bilan suhbatlashaman, hamkasblarim bilan jonlariga tegib ketdi deydi. Shunaqa bosim, shunaqa senzura, masalan, o'tgan galgi suhbatimizda ozgina aytib o'tgan edim. Endi mayli, bu balki kimdir tepadan topshirib berayotgandir. Ozgina soqoli o'sgan odamni yoki bir musulmon qiyofasidagi odamlarni studiyaga chaqirmay, kirgizmay qo'ydi. Ikkinchidan, jonli efirlar olib tashlandi bu odamni davrida. 2016, 2017, 2018, 2019 yilga qadar jonli efirlar qiluvdi. Ro'zboy Qoldoshev, Nilufar Jumayeva degan bir singlimiz, yana shunday Laziz degan ukamiz, bularni tok shoularga tez-tez qatnashib borib turardik. Keyin mana shu ko'rsatuvlar batamom hozir borligini ham yo'qligini ham bilmayman, to'g'risini aytsam.
Men tomoshabinga aytib qo'yay, suhbatdoshim Baxtiyor Allah Murad shunchaki bir tomoshabin emas, shu sexni odami, jurnalistikani odami va shuning uchun ham aynan shu mavzuga aynan Baxtiyor Allah Muradni taklif qilganman. Demak, bir boshida o'xshatish qildingiz, bolta va kunda dedingiz, sal ortiqcharoq, oshiqichroq o'xshatish emasmi? Nahotki bolta va kunda darajasida bo'lsa.
Endi men yumshoqroq gapirdim deb o'ylayapman o'zimcha. Sababi televideniyada ishlaganman, viloyat televideniyasida. Viloyat televideniyasi ya'ni bu markaziy televideniyaning nimasi edi, filiali edi. Endi yana ham bir qo'polroq o'xshatish qilaman. Mahobxorotda Draupadi degan bir ayol obrazi bor, uni olijanob Oliya xotin hazrati ayol qilib ko'rsatadi. Hindlar endi ularning diniga to'g'ri kelishi mumkin mentalitetiga 5ta aka-ukaning bir paytda xotini bo'ladi. 5 ovdan 5ta bola, 5 ovdan ham bola tug'adi. Xuddi mana shu tashkilotlar bor-ku, tepasida 2ta 3ta eri bor. O'sha buddaga sig'inadigan ayollarga o'xshaydi-da. Juda ham ahvol og'ir mana viloyat televideniyasida, viloyat hokimiyati bitta rahbar bu yoqda O'zbekiston televideniya kompaniyasi birinchi rahbar bu, pul ajratadigan, shtatlar beradigan, xo'jayinlik qiladigan viloyat hokimligi. Undan tashqari yana ayrim nomlarini odam o'sha payt aytishga lablariga uchib chiqib ketadigan darajada qo'rqinchli tashkilotlar bor, huquq tartibot organlari bor. Xullas, kimning kuchi yetsa, kim o'sha yerda avtoritet bo'lsa, o'sha xo'jayinlik qiladi. Natijada boyagi g'arib bir xizmatkorga o'xshab qoladi-da.
Endi qarang, mana hozir siz o'sha nimani sistemani aytib beryapsiz-da. Gap sistemadami yoki shaxsdami?
Ba'zan
Alisher Xo'jayevni o'rniga boshqa odam kelsa o'zgarib qoladi degan ishonch bor deb gapiryapsiz-da.
Yo'q, mening ishonchim yo'q. Men juda ham yorqin umid qilayotganim yo'q, lekin har holda yangi rahbar bir qisqa vaqt bir yumshatadi vaziyatni, o'zini bag'ri kengligini bir namoyish qiladi-yu, lekin arzimagan bir bahona bilan yana senzura, yana ham o'sha iskanjaga olishlar, bosimlar kuchayadi. Mana avvalam o'tgan ko'rsatuvda ham aytdim, o'sha Otabek Murodov degan hozir korrupsiya bilan ayblanib qamoqxonada yotgan, haligi nimada jinoiy javobgarlikni o'tayotgan bosh prokuror Otabek Murodovning bitta qo'ng'irog'i bilan Xayrulla Nuriddinov jonli efirlarni olib tashladi, o'sha xalq bilan muloqot degan. Har holda chuqur qazib Iskandarni shohi bor deb dardini aytib ko'ng tashlaydigan bir o'racha edida o'sha studiyalar. O'shani ham aytolmay qoldi odam.
Keling, Alisher Xo'jayevning raislikdan ketishiga bildirilgan ba'zi munosabatlar bilan tanishaylik ijtimoiy tarmoqlardagi.
MTRK raisi Alisher aka Xo'jayev eng munosib rahbar bo'ldilar MTRKda. Har qanday sohani rahbarligida davlatga va xalqqa vijdonan xizmat qiladilar. Bunga zarra shubham yo'q. Bo'lmaydi. MTRK shefi ishdan ketibdi, aka bosh vazirning qudasi. Qiziq tarafi, Xo'jayev ketib o'rniga bosh vazirning kotibiyatidagi odam kelibdi. Bosh vazir qanday qilib qudasini olib o'rniga kotibiyatidagi odamni qo'ydi ekan? Negadir logika o'xshamayapti.
Postlardan iqtibos keltirganimiz bu ikki kishining televideniyaga, umuman jurnalistikaga qanchalik yaqinligini bilmayman, lekin siz jurnalistika sexi odamisiz. Rais o'zgarishi bilan televideniyada nima o'zgarishi kerak deb hisoblayapsiz? Mana boya aytdingiz, yaxshi emas vaziyat dedingiz, bolta va kundaga o'xshatish qildingiz. O'zi umuman o'zgarish bo'lishiga ishonasizmi? Oldin birinchisiga javob bering, nima o'zgarish kerak deb.
Birinchi navbatda nima desam ekan, erkin fikrlovchi jamoani shakllantirish kerak. Boyagi bir paytlar o'sha davrni hozir biz ko'proq tanqid qilyapmiz, yaxshi ko'rsatuvlar bor edi. Har holda Gorbachev davrining oqovalari bor edi, mustaqillik davrining umidlari bor edi. Xullas 1987-88 yildan o'sha senzuralar yumshashi, haligi iskanjalarning qamrovi kengayib bo'shashi kuzatilgan bo'lsa, bu 1994-95 yillarga qadar har holda ancha davom etdi.
U davrni biladiganlar, u davrni biladiganlar o'yindan chiqib ketdi.
Bu birinchidan, ikkinchidan yana bitta narsa bor. Birov hadya qilgan, birov sadaqa qilgan, kimdir nima qilgan, erkinlik, nima deydi, so'z erkinligi bo'ladimi, matbuot erkinligi bo'ladimi, buning umri baribir qisqa bo'ladi. Meni o'sha paytlar yana bitta o'xshatish qilay, ko'rsatuv qilardim. Bir kuni chegaramiz ishonchli qo'llarda degan bir ko'rsatuv qilmoqchi bo'ldim. Borsam ancha o'sha paytlar chegaralarimiz ahvoli ham o'ziga yarasha ekan, xullas chegara buzuvchi qiyofasiga kiring dedim, o'sha yerga o'rgatdim. Hammasi erinadi, kimdir haligi bushlat kiyib, chuchalo kiyib yuguradi, orqasidan bu chegarachi o'zini itini qo'yib yuborish kerak, u borib uni bosish kerak, bu borib unga kishan solish kerak, qurolsizlantirish kerak. Lekin shunday vaziyatni kuzatdimki, xuddi buzoqni ema degan, emizikli buzoqni onasidan tortganday qilib, ham chegara buzuvchini quvib ketyapti, haligi chegarachi, ham yelkasida itni sudrab ketyapti, it yurmayman deb oyoq turab ketyaptida. Mana shunday odamlarimiz ham ko'p. Faqatgina tepani ham ayblab bo'lmaydi, o'sha tashabbuskorlik, haligi uyg'oq qalbli odamlar nimagadir qo'rquv tufaylimi, senzura tufaylimi, mavjud bosim tufaylimi tashabbuslarini o'zlari avvaldan qo'rqitib boradida. Chunki men mana shu yerda uzoq ishlashim kerak, rahbarlarning qora ro'yxatiga tushib qolmasligim kerak, ularning miyasida noxush taassurot qoldirmasligim kerak degan fikr bilan juda ko'p ijodkorlarimiz, tuppa-tuzuk ijodkorlarimiz masalan soch soqoli hali oqarmasdan yaxshigina maddohga aylanib qoladida. Hamma
yoq
jannat, hamma
yoq gullab yashnayapti. Endi buni birgina ana o'sha nimani Milliy teleradio kompaniyani raisligiga kelgan yangi odam hal qila oladimi bu masalani, yo'qmi? Yangisi keldi, mana Alisher Xo'jayev ketdi, Abdurash Jo'raboyev degan odam keldi. Bir jurnalist sifatida u kishini taniysizmi?
Yo'q, bu kishini yaxshi tanimayman, chunki uzoq yillar apparatda ishlabdi. Agar qo'lda mikrofon ko'tarib yoki gazetalarda maqolalari bilan yorqin chiqishlar qilib turganda men tanirdim. Endi balkim yaxshi odamdir, yaxshi deb umid qilamiz, qadami xayrli bo'lsin hamkasblarimizga.
Lekin jurnalistika sexiga aloqasi bo'lmagan-a bu kishini?
Yo, yaxshi tanimayman, rostdan ham yaxshi tanimayman. Yaxshi tanimayman, lekin ayrim shoirlar, yozuvchilar, o'sha yoqda taniqli ijodkorlar prezident administratsiyasi ilgari devon deb atalardi, o'sha yoqlarda ishlab keyin yana qaytgandan keyin o'zgarib qolganini ko'rganmanda. Ularni atayin shunaqa qilib yuborishadimi, miyasidan aliga qilib kapsula joylab, yoki o'zlari avvaldan shunaqa bo'ladimi, haligi o'lik hujayralari tirilib qoladimi amalga o'tirgandan keyin, yo bir dimoqdor bo'lib hamma yoqqa haligi nima deydi nazorat qo'yib tashlaydida. Va bunaqa ahvolda erkin ijod qilib bo'lmaydi. Men endi hozir telenovellalarni ko'ryapman, kanallarda yoki sevimlida, aysa sevimli aktyorimiz Erkin Komilov olib boryapti, xuddi 70-chi yillarning otalar so'zi aqlning ko'zi degan sovet mafkurasi qolipidagi novellalarda atayin shunaqa senzuralar, nimalar, ssenariylar o'tkaziladimi?
Yo, endi davlat tepasiga Shavkat Mirziyoyev kelganda esingizda bo'lsa, o'sha teleminiaturalarni qayta tiklash kerakligi to'g'risida gapirgan, otalar so'zini tak-tak qayta tiklash kerakligi to'g'risida gapirgan. Endi uni ham tomoshabini bordir gap bu yerda, ana o'shanday o'sha Erkin aka Komilov olib boradigan ko'rsatuv, boshqa ko'rsatuvlar, talk show'lar paydo bo'lib qoldi. Gap u ko'rsatuvlar ham balki kerakdir. Uni ham tomoshabini bordir. Gap bu yerda ana o'sha ko'rsatuvlarning yonida boshqa yana boshqa janrdagi ko'rsatuvlar ham bo'lishi kerak.
Masalan, bu yerda Sarvar aka bitta masala bor-da. Mana kuni kechagina ko'rdim. Endi buni o'zi ko'rgim kelmaydi. Bir-bir qarayman-da, balkim biron bir yaxshi narsa ko'ramanmi deb qarayman. Kecha bir Gorkov yigitning oilasi mojarosi, oilaviy muammolarini olib chiqyapti-da. Gorkov shu darajada tubanlikka boradiki, xotinining xarqashalaridan to'yib ketib, ro'zg'origa bir qozonni bozordan o'g'irlab keladi. Buni nega qopqog'i yo'q desa, qopqoqsiz chiqibdi dedi. O'zi o'g'irlab keladi. O'g'irlik qilishganmiga bo'ladi. Va Gorkov yaqinda ko'milgan marhuma yosh juvonning tilla tishlarini o'g'irlab kelib, haligi aqldan ozib vasvasa bo'lib qoladi. Va bunga nima sabab? Faqatgina buning xotinining shallaqligi sababmi? Axir bunga durust maosh bermayotgan yuqori tashkilotlar, davlat byudjeti shuni ko'rib chiqish kerak. Axir mana hozir haydovchilarimiz dodlaydi-da, mana ko'chada kirakashlik qiladiganlar, men deydi qilaman 30, xudoyim qiladi 9 deydi. Masalan, endi deydi yaxshigina pul topdim desam, otni kallasida jarima kelib turadi deydi. Hamma yoq kamera, hamma yoq kamera deydi. 60 tezlik qo'yib tashlagan ko'chalar deydi. Hatto Qozog'istonning viloyatining ko'chasi chi emas-da, mana poytaxtning ko'chalari. Men Qozog'istonga 2017-yil bir ziyoratga borgan edim, Arslon bobo va Ahmad Yasoy bobomizni ziyorat qilaman deb. Bir Chimkent, ya'ni Janubiy Qozog'istonning ko'chalarini ko'rsangiz, biz ularni sho'ropayti endi bunday haligi o'zlarini emas, ularning yashash sharoitini mensimasdik. O'zbekiston Toshkent Bog'dod edi. Ularni bir durust oliy o'quv yurti yo'q edi. Keyin mana shu mustaqillik o'tgan 27-30 yilda biz qanorlab ularni haligi firibgar universitetlarga pul olib borib, 2 yil 3 yilda salkam qalbaki diplomlarni sotib olib keladigan bo'ldi.
Televideniyada shu masalalar ham gapirilish kerak demoqchisiz-da endi, agar to'g'ri tushunayotgan bo'lsam.
Albatta ko'rilish kerak. Uchinchi asosiy manba nima bu janjalni? Oilalar ajrashib ketyapti, erkaklar yillab Rossiyaga ketyapti, tarbiyasi buzuqroq, iymoni susroq kelinlarimiz yo'ldan chiqib ketyapti. Buning asosiy sababi nima? Kim aybdor? Men endi mayli mana shu gaplarni gapirayotganimizga shukr qilaman. Mana shu gaplarni ham gapira olmasdik. Masalan, avvalgi prezidentimiz davrida. Lekin bu yerda bitta narsa bor-da. Bu narsani biz oxir oqibat bilasizmi? Juda ham yomon oqibatlarga olib keladi. Garchi biz tinch, osoyishta yashayapmiz deganimiz bilan bunaqa maktablar erkak o'qituvchisiz qolib ketyapti. Ro'zg'orlar otasiz qolib ketyapti. Bu narsani olib chiqish kerak. Bu yarani gipsni ichiga yashirgan bilan u qo'l tuzalib ketmaydi.
Tushunarli. Tushundim. O'sha tematikani kengaytirish kerak, mavzular spektrini kengaytirish kerak demoqchisiz. Nima?
Bular faqat shu yo zolim qaynonani olib chiqadi yoki noshukur kelinni olib chiqadi, telenovellalar aytaman-da. Yo zolim qaynona yoki piyonista er ishlamaydigan. Bundan boshqa mavzu yo'qmi?
Demoqchisiz. Yana bir kadr almashinuvi to'g'risida so'ramoqchiman sizdan. Uyicha aytingchi, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi qanday tashkilot? U nima ish qiladi?
O'zi bu aslida ilgari o'rischa aytganda dom politprosvishini, ya'ni siyosiy ma'rif uyi degan bir tashkilot bo'lardi haligi markaziy qo'mitalar huzurida. KPSS yoki O'zbekiston Kompartiyasi keyin bu narsa nimaga aylantirildi? Shu ma'naviyat va ma'rifat markazlariga aylantirildi. Ba'zan egasiga tushdi, ko'pincha egasiga tushmadi. O'sha sobiq obkomdan, raykomdan urilgan, shtati qisqargan odamlar o'sha joylarga rahbar bo'lib qoldi-da. Natijada ma'naviyat nima? Aslida ma'naviyatchining zimmasidagi vazifa nima? Bu narsani mutlaqo anglamaydigan odamlar kelib qoldi bu postlarga. va oqibatda faqat hisobot uchun xo'ja kursinga ishlaydigan bo'lib qolishdi-da.
Keling, aşa, sizdan so'radim, nima ish qiladi deb. Siz yana u baho berishni boshladingiz bir konkret savol edi. Sizga berganim savolga Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazining o'z sahifalaridan javob topishga harakat qildim. Markaz o'z Telegram kanalida xabar qilishicha, bu tashkilotning viloyatlardagi bo'limlari so'nggi bir hafta ichida mamlakat bo'ylab 5 ta tadbir o'tkazgan.
Xorazmda Ma'naviyat va Ma'rifat kengashining navbatdagi kengaytirilgan yig'ilishi, Sirdaryoda Jadidlar jasorati millatimiz faxri mavzuida uchrashuv, Buxoroda Alisher Navoiy va Bobur merosi beqiyos ma'naviy xazinadir mavzuida ma'rifat soati, Qashqadaryoda yangi hayot uchun yangi O'zbekiston uchun shiori ostida mahallada du-du gap tadbiri, Surxondaryoda yangi hayot uchun yangi O'zbekiston uchun shiori ostida mahallada du-du gap tadbirlari.
Baxtiyor, bu tashkilotning sovet davridagi analogi to'g'risida aytdingiz, Dom politprosvещения bo'lardi dedingiz. Men birdan o'ylab-o'ylab Toshkentdagi bilimlar uyining vazifasini bajarmayotganmikin deb ham ko'rdim. Esingizdan bu bino? Sharq konserni bosmaxonasiga kirib ketaverishda edi. Hozir Rus teatri yer.
Men endi savolingizga haligi biroz qiynalib javob berayotganimda bitta sababi mana qarang. Rahmon Qo'chqor degan bir yozuvchi, siyosatchi bir akamiz bo'lardi. Shuni hayrat degan ko'rsatuv bo'lardi. Islom Karimov davrida juda yaxshi olib borardi. Endi senzurasi qattiq bir televideniyada o'sha ko'rsatuvni biz miritib ko'rardik. Bitta chiroyli gap gapirgandi-da. Agar dedi, o'sha Abdulla Qahhorning o'g'ri hikoyasi haqida mavzusida gapirdi-da, o'sha Qobil boboning oxiri ho'kizi topilmaydi, sarson bo'ladi, idora mahkama oxiri qarzga yana bo'yniga qarz ilib bitta ho'kizmi sigir beradi-da boyagi boy otasi. Agar biz dedi sochimizga qarasak, yuzlarimizni yuvsak, sochimizni xushbo'y shampunlar bilan yuvsak-da, oyoqqa qaramasak, badanimiz kir bo'lsa, oyog'imizga, paypoqlarimizga e'tibor bermasak, oxir oqibat bu oyoq chirigandan keyin kasallanib, chirish navbati bir kun boshqa ham yetib keladi dedi-da, o'sha Islom Karimovning davrida mana shunaqa gapni o'rib aytish ham katta bir jasorat edi. Hozir bitta narsadan men tashvishga tushaman. Uzoq emas, endi olis bir Surxondaryo, Qashqadaryo yoki Qoraqalpoq haqida gapirmayman. Men shunday meni ko'plar aytadi, negativ ko'z bilan qaraysan deydi. Shunday hali postdan o'tsangiz, Toshkent shahridan chiqsangiz, yangi yo'l Zangiota degan tumanlar boshlanadi. Odamlar eshakda, eshak aravada, mashinada yam yashil bo'lib ketgan, sarg'ayib ketgan baklashkalarda suv qidirib yuradi. Va open budgetga dedi, nima qilaylik, pul yig'aylik, 200 ming, 300 ming, 800 mingdan 1 milliondan pul qo'shaylik deb ko'rpachaning qalinligida asfaltlar qilishyapti-da, pullarni yeb ketishyaptimi? Faqat biz buni sitilarga, viloyat markazlaridagi katta-katta odamni kredit kishaniga bog'lab qo'yadigan uylarga e'tibor bergandan ko'ra, mana shu qishloqlarga chiroyli nimalar qilsak, obodonchilik ishlariga amal, men buni nimaga
gapiryapman? Shu ishlarda siz aytayotgan narsalarga Ma'naviyat va Ma'rifat markazining qanday bir aloqasi bor?
Aloqasi bor joyiga kelyapman
hozir.
Xullas kalom, men yashaydigan Yangiyo'l tumanidagi qishloqlarda u yerda ko'proq azaldan qardoshlarimiz qozoq millatiga mansub mahalliy aholi yashaydi. O'zbeklar ham o'sha propiska taqiqlangan davrda viloyatlardan juda ko'p ko'chib keldi. Shulardan bittasi men. Bu yerda Frunze deydi, mana biz yashaydigan qishloqda eski nomini. Lekin nomi Gorbachev davrida Qoratepa deb o'zgartirilgan, lekin hozirgacha odamlar Frunze deydi. Bundan tashqari Staxanov, kommunizm, leninizm, eski Kalinin, yangi Kalinin, Karl Marks yana bir balo battir degan joylarda aytadi, krakashlar ham shuni biladi, lekin yangi nomini aytsang yangi qoladi. yo'lovchilar ham meni o'sha yoqqa olib borib tashladingiz, leninizmga olib borib tashlasiz, Staxanovga, kommunizmga, marksizmga, inglizga olib borib tashladingiz-da. Keyin aytdim, bu bobolaringni o'ldirgan dedim, bir kuni aroq ichib o'tirgan otaxonlarga aytdim. Bobolaringni o'ldirgan, momolaringni zo'rlagan qo'pol bo'lsa ham, chaqaloqlargacha kallasini kesgan odam bu desam, endi nima qilgan bo'lsa qilgandir, zato deydi ish bergan, do'konda kalbasa aroq arzon bo'lgan deydi. Bularni fikrini o'zgartira olmaymiz, ma'naviyat, ma'naviyat deganimiz bilan. Bularni fikrini o'zgartirmay haligi boya aytganimdek gipsni ichida yarani saqlab yashash juda ham dahshat bu. Buni tushunmayapti. Buni tushunish kerak. Buni tushunish kerak. O'sha joylarga borish kerak. O'sha yerda sizlar qanday yashayapsizlar? Sizlarni hech kim aldamayaptimi? Sizlar bizdan rozimisizlar deb so'rash kerakda, o'sha yerga kirib borish kerak.
Yo'q, xo'p, so'radi ham deylik. So'radi ham deylik. Bordi ham deylik. So'radi ham deylik. Xo'sh, keyin nima bo'ladi?
Endi har holda fikr o'zgarish kerakda, dunyo qarashi o'zgarish kerak birinchi. Dunyo qarashi o'zgarish uchun o'sha yerlarda ham odam yashayotganini bilish kerak bu janoblarda menda.
Ha, xo'p. Qarang, o'sha bularni imkoniyatlarini ko'raylik, imkoniyatlar qanchalik. Viloyatlarda ma'naviyat markazlari o'tkazayotgan yig'ilishlar va tadbirlar pulini kim to'lashini bilmayman, lekin markaz davlat byudjetiga nisbatan pulga tushayotganiga oid ma'lumotlar bor. 22-yilning avgustida Rost 24 nashri e'lon qilgan ma'lumotni tomoshabinlarga sotib qo'ymoqchiman.
2022-yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi qonun loyihasiga ko'ra, Ma'naviyat va ma'rifat markazi uchun byudjetdan 62.3 milliard so'm mablag' ajratilgan. 2021-yilda bu mablag' 90 milliard so'mni tashkil etgan edi.
Yangiroq ma'lumotni topganim yo'q, lekin keltirganim ham juda eski emas. Shuncha mablag'ni markaz oqlayaptimi, shuncha pul sarflayotganini? Yoki o'sha siz aytgandek leninizmga borsa, kommunizmga borsa, aholi bilan gaplashsa, keyin oqlagan bo'larmidi? Nima
endi?
Men tushunmayman,
shuncha pulni nima qilish kerak-da, o'sha ishlarni qilishimiz kerak. Masalan, men o'zim bir yilcha nima bo'lib ishladim. Maktabda orada ishsiz qolganimga yordam qilishdi. Nima targ'ibotchi, yozuvchilar uyushmasining targ'ibotchisi bo'lib dars o'tdim. Adabiyot targ'ibotchisi, ma'naviyat targ'ibotchisi bo'lib. Juda ham xursand bo'lib qoladi-da. Ikkita yozuvchini yo bitta shoirni olib borsam, hech qachon deydi bizga bunaqa odamlar kelmagan bu dargohga. Biz ham qo'pol qilib aytganda biz ham odam ekanmiz deb haligi ekskursiyalarga olib borardim ularni. Temuriylar muzeyiga, tarix muzeyiga yoki mana bu kitob qanday bosiladi, gazeta qanday chiqadi, o'sha bosmaxonalarga, nashriyot matba uylariga olib borib, yozuvchilarning asarlari bilan tanishtirardim. Endi bu zo'r ish qildim demayman, har holda yo'qdan ko'ra bor-da bu. Bular endi boradi, bir zalda qanaqadir dejurniy qo'pol qilib aytganda odatdagidek xuddi tanish basharalar, hali kollejlar, oliy o'quv yurtlariga boradi. Vatanni sevmoq undaydir, bundaydir, O'zbekiston mening vatanim deb baland parvoz ma'ruzalar o'qiydi. Endi shuncha kelibdi deydi, o'zbekchilik deydi, bir qarsakchalaylik deydi, qarsakchaladi. Bo'ldi, tadbir o'tdi, bo'ldi. Bu bilan ma'naviyatning faoliyati zo'r bo'lib qolmaydi. Endi siz boyaga masalaga kelsak, boya qishloqlarni obod qilish, ularga e'tibor qaratish, buni ham o'sha olib chiqadigan, yetkazadigan matbuot ham bu ma'naviyat. Bu narsa mana hozir majburiy obuna qilinmasin degan bahonada aynan xalqning dardini olib chiqadigan nodavlat gazetalarni tugatib yuborishdi, baribir majburiy obuna davom
etyapti. Balki mana shundadir asosiy gap. Ana o'sha mustaqil nashrlar. Qarang-da, ma'naviyat va ma'rifat markazidan bejiz gap ochganim yo'q. Gap shundaki, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi raisi almashtirilgan kuni bu markaz rahbari ham almashtirildi. Markazni boshqarib kelgan Minhojiddin Hojimatov lavozimdan ozod qilindi. uning o'rniga prezident huzuridagi davlat xizmatini rivojlantirish agentligi direktorining birinchi o'rinbosari Otabek Hasanov tayinlandi. Kadrda mana ko'rib turibmiz, tomoshabinni chap tomonida yangi rais, o'ng qo'l tomonida ishdan ketgan Minhojiddin. Baxtiyor, milliy teleradio kompaniyani hamda ma'naviyat va ma'rifat markazini mamlakatni boshqaruv usuli sovetcha qolib kelayotgan davlatning propaganda mashinalari desam to'g'ri bo'ladimi, yo'qmi?
Deyarli to'g'ri gapiryapsiz, qariyib to'g'ri.
Noto'g'ri joyi nima? Qayerda?
Endi baribir bir 85 ga 15, 80 ga 20 ijobiy tomonlari ham bor endi baribir. Ijobiy tomonlari.
Ijobiy tomoni yo'q. Bu yerda gap salbiy yoki ijobiy haqida ketmayapti. Propaganda mashinalarimi bular yoki emasmi?
Endi propaganda mashinasi desa ham bo'ladi.
Qarangda. Endi yo'q, men hozir sizni majburlab shu fikrga olib kelgan bo'lmay, yoki ha de, o'zingiz fikringizni ayting. Menga shundoq tuyuladi.
Endi bularni davlat moliyalashtirgandan keyin, obunasini hokimlar qilib bergandan keyin, o'zlarining nashrlarini. Endi bular birinchi o'rinda kimni xizmatini qiladi? Mana savol. Birinchi o'rinda o'shalarning xizmatini qiladi. Masalan, xalqni xizmatini qilmaydi. Xalqni xizmatini qilish uchun boyagi gipsning ichidagi, bintning ichidagi yarani ko'rsatish kerak. Yarani ko'rsatmaydi bular. Ko'rsatsa ham nomiga bitta ikkitasini ko'rsatadi-yu, ko'proq o'zini ayblaydi-da, boyagi dedi, o'zi shunaqa bo'lgan, avval bunaqa bo'lgan, vaqtida murojaat qilmagan, biz bunaqa qildik dedi. Mana shu narsalar umuman propaganda mashinasi, ya'ni matbuotga o'sha ilgarigidek partiya va hukumatning jangovar quroli deb o'shanga qarib o'shanday darajada qarash bor hali ham.
O'shunchun aytayapman, o'shuni aytdim-da, mamlakatni boshqarish sovetcha usullar bilan qolayotgan, boshqaruv usuli sovetcha qolayotgan davlatda dedim. Shu siz aytayotgan gapni aytdim. Bas shunday ekan, Baxtiyor, bu ikki mashina rahbariyati prezidentning milliy kontent yaratish lozimligi to'g'risidagi bayonoti yangraganidan yarim oy o'tib almashtirilishi tasodifmi yoki o'sha bayonot ortidan ko'rilgan choramı bu?
Endi qo'limda mukammal aniq ma'lumotlar bo'lmagani uchun bu savolingizga men hozir bir narsa mana shunaqa deb javob berishdan o'zim tiyibmanda, menda nima yo'q. Nima sababdanligi? Mana Minhojiddin aka bir yaxshi shoir, yaxshi inson, yana yaxshigina lavozimga bordi. Demak, buni men parvozning pasayishi deb hisoblamadim endi. Unchalar.
Yo'q, yo'q, gap bu yerda Minhojiddinni parvozi balandlagani yoki pasaygani to'g'risida emas. Gap Minhojiddinni shaxsi haqida emas. Gap alohida bir institut, tashkilot haqidagi gapda bu.
Endi hali sabablarini ko'rsatmaydi-da, boshqa ishga o'tayotganligi munosabati bilan deydi. Sabablarini konkretni ko'rsatsa, shunaqa ish bo'lgan ekan deymiz. Unaqa axborotlar yopiq-da, yopiq. Men lekin o'zim ko'zim bilan hayotning pastroq qismlarida, ya'ni poytaxtdan uzoqroq qismlarida ma'naviyatning undan oldin bu odamdan ham avval qadimdan azal-azaldan ham shunaqa bo'lib kelganligini gapiryapman-da. O'sha ma'naviyat ham moddiyat ham ikkalasi barobar berilmasa xalq yaxshi oziqlanmaydi. Yaxshi oziqlanmagandan keyin haligi avtoslesarlar tabiri bilan aytganda balansirovka buziladi-da, balansirovka buziladi. Hozir menimcha shu balansirovkani to'g'rilaymiz deyapti. Ko'proq ochiqlik kerak-da, ochiqlik.
Endi Xitoylarning bir maqoli bor, o'zbekchaga tarjima qilganda odob, axloq farovonlik bor joyda bo'lib, qashshoqlikda yo'qolib qoladi degan ma'noni beradigan bir maqol. Bo'pti, boshqa mavzuga o'tamiz. 3 gün oldin Abdu Rashidxon Qodirov degan Facebook xonining sahifasida sobiq milliy xavfsizlik xizmatining podpolkovnigi Nodir To'raqulov tilga olingan bir xabar paydo bo'ldi.
Milliy xavfsizlik xizmati podpolkovnigi Nodir To'raqulov tomonidan otib o'ldirilgan o'rta yoshdagi erkak va uning 5 yoshli qizining jasadlari topildi. Ikkala jasad ham qo'llari kishanlangan holda topilgan, ikkalasining ham peshanasidan 2 o'q otilgan. Bu dahshat. 5 yoshli qizni ham otib o'ldirgan. Ko'mishdan oldin uning ham qo'llaridan kishanni yechmagan, deydi manbalar.
Ostiga imzo sifatida OXX axborot bo'limi deb yozilgan bu xabar davomida topilgan 2 jasad nima uchun Nodir To'raqulov bilan bog'lanayotgani tushuntirilgan. 3 kundan beri bu xabarni tegishli idoralar na tasdiqladi va na rad etdi. Baxtiyor, Nodir To'raqulovning shaxsi siz tug'ilib o'sgan va ko'p yillar jurnalistika bilan shug'ullangan Surxondaryo viloyati bilan bog'liq. Keling, oldin To'raqulovning kimligini tomoshabin yodiga solaylik, keyin kechagi bir postingizni aytib berishingizni iltimos qilaman sizdan.
Endi nafaqat Nodir To'raqulov haqida, umuman mana shu idora haqida juda ham yopiq, daxlsiz idora, haligi osmonga tupursang o'zing yuzingga tushadi deganday ular haqida gapirish nihoyatda taqiqlangan edi o'sha payt. Hozir ham shunday bo'lsa kerak. Mana shuning oqibati, lekin dastavval bular yaxshi ishlar ham qildi. Masalan, bundan 20 yillar oldin bular yaxshi ishlar ham qildi. O'sha ko'chaning bolalariga prokuratura, militsiyaning kuchi yetmay qoldi. Ko'chaning haligi odamlarni samosud qiladigan bolalarini bular anchasini tartibga keltirdi va o'zlarini mavqeini, obro'yini yuksaltirib olgandan keyin Gestapo vazifasini bajarib boshladi va bularni nomini eshitgan odamni yuragi yorilib ketadigan darajaga keldi. Men shu kecha mana shu narsa bitta yomon odatimiz bor. Haligi ajdar o'lgandan keyin, dev o'lgandan keyin bahodir ko'payadi dedi. Buni qamoqqa olinganiga ham menimcha necha yil bo'ldi? 8 yil bo'lmasa ham 7 yil bo'lib qoldi. Endi buni yomonlab so'kadigan ko'paydi. Lekin vaqtiga shu darajada xalq qo'rqitilgan ediki, bir-birini o'shanga sotib o'zini jonini saqlab qolishga harakat qilardi. Bir-birini sotardi o'shalarga olib borib. Masalan, menga bir o'sha idorada ishlaydigan rus millatiga mansub yigit aytdi. Bir dedi, odamni qamadik dedi. Qamagandan keyin bechorani amnistiyaga chiqardik dedi. Yana ustidan yozishdi dedi. Borib
yana qamadik. Yana qamadik.
Yo, borib yana aniqlagani borsak, paxta zavodida ishlayotgan ekan. Hali yozgan odamlardan so'radik, buni nima aybi bor desak, kallasida dedi, anov oq qalpog'i bor-ku deb aytdi dedi. Mana ma'lumot bergan odamlar. Oq qalpog'ni beshora anov changpangdan sochini qutqarish uchun, saqlash uchun kiyayotgandi. Mana shu bitta qudasi bor edi, adashmasam bu odamni yodimdan chiqyapti ismi. Laqabi Xaladilnik edi.
Bu odamni deb kim aytyapsiz? Bu odamni deb.
Nodir To'raqulovni qudasi bor. Erkin degan, Erkin Xaladilnik degan laqab bor edi. Bular ko'chada 400-500 ming dollarlik xorijiy markali mashinalarda yuradi. Bularni yonidan kimdir bilmasdan quvib o'tib ketsa, boyagi GAI xodimiga, inspektorga aytadi, darrov qamoqqa ol, mashinasini ham o'zini ham qama deydi. Va natijada odamlar shu ko'chadan o'tishga qo'rqib qoldi. O'sha idora joylashgan ko'chadan. Xullas kalom, endi hozir bitta narsani men kecha Facebookda o'shanga g'ashim kelib ketadi. Hamma qamalgandan keyin, o'lgandan keyin yomonlayversa g'ashim kelib ketadi. O'shanga o'zi bir e'tiroz sifatida bitta post yozdimki, biz yangi Nodir jumonglar paydo bo'lmasligi uchun nimalar qilishimiz kerak? Vaholanki, prezident o'zi tanigan, o'zi qo'lida o'shalar haqida ma'lumoti bor bo'lgan odamlarnigina tiydi, lekin qolganlari ishlayapti-ku, masalan.
Nima qilish kerak? Ana o'sha yangi Nodir jumonglar paydo bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? Jamiyat.
Yana o'sha fikrimni takrorlayman. jamiyat ochiq bo'lishi kerak, jamiyat matbuot erkin bo'lishi kerak. Agar o'z vaqtida masalan kimdir dasturxonidan ovqat yeb ertaga maqolani bir sabab bilan chiqarilmagan odamni hatto uni 50 ming so'mlik choyini ichib sanam deb qamashdi, lekin mana o'zlari o'sha payti 100 ming, 200 ming, 500 ming, million dollargacha pora olganlarini o'zlari yoqtirmay qolgandagina qamaydi o'zlarini, haligi o'zlariga yoqmay qolgandagina hatto o'shalarni ham ma'lumotini bermaydi-da matbuotga. Mayli deydi, qandaydir militsiya xodimi, militsiya rahbari yoki hokimning qamoqqa olinganligi, pora bilan qo'lga tushganligini yoritsang yoritasan, lekin bizni idora tomonga o'tsang tilingni kesamiz, oyog'ingni qo'lingni urib sindiramiz degan bir siyosat yuritilsa, mana shunday quturib ketadigan odamlar paydo bo'ladi, shaxslar, avtoritetlar. Mana bularni o'sha bularni oldida farishta-ku, mana ko'chada qishloqdan kelganlarni cho'ntagidagi pulini tortib oladigan bezorilar farishta-ku bularni oldida. Masalan, bular odamlarni o'ldirib ko'mib yuboryapti, 10 yillar o'tgandan keyin chiqyapti. Bu yana 5 yashar 5 yashar qizaloqni, otamdan ajralmayman degan qizaloqni yana o'shanga kishan solib, bu borib turgan.
Siz menga ayting, siz menga ayting, vaqtimiz juda oz qoldi. Surxondaryoda o'sha Nodir To'raqulovdan keyin yana bitta Nodir To'raqulov paydo bo'lganmi, yo'qmi?
Hozir juda Nodir darajasida bo'lmasa ham Nodirchilar ko'payib ketgan. Masalan, endi men juda ham u odamni ko'p tanqid qildim, eshitgan odam aytishi mumkin, bunda qasdi bormi deb. Bir kunning o'zida Surxondaryoning o'sha hozir amaldagi hokimi ishga borgan kuni 14 ta rayon va nima bor, shahar borda,
bir barakaga
hammasini ishdan bo'shatib tashladi-da, o'rniga hali bir 4 ta 10 ta odamga ham rahbar bo'lib ko'rmagan ayrimlari o'shanday odamlarni qo'ydi. Qachon bu deputatlarni roziligini oldi, qachon navbatdan tashqari sessiya o'tkazdi, bunaqa narsa shu davom etyapti-da. Bu hozir xohlasa ko'rgan bo'lsangiz kerak, videosi ham tarqalib ketdi. Militsiya boshlig'ini turg'izib denovda so'kyapti.
Ko'rdim, tomoshabinlarimizga ko'rsatganmiz ham. Afsuski, siz bilan xayrlashishga majburman. Bugun Ozod nazarda jurnalist Baxtiyor Olamurod mehmon bo'ldi. Baxtiyor, sizga katta rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ko'chaga qarshi reydlar tugadimi? Salimboyga nima bo'ldi? Baxti Tashkentskini toch kiydirish uchun qamashdimi? Qirg'iziston prezidentining o'g'li Saidaziz Medgaradok bilan uchrashganmida? Dolzarb 40 kunlik boshlanganidan qariyb 2 oy o'tdi. Ko'chaga nima bo'ldi?
Juda ko'p shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilib, hozir qamoqda o'tirishdi.
27 yanvar kuni Ichki ishlar vaziri maslahatchisi, sobiq Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov reydlardan qariyb 2 oy o'tib, uning natijasi haqida jamoatchilikka hisobot berdi. Vazirlik qoshidagi jamoatchilik kengashiga berilgan hisobotda Almatov shu kungacha og'ir jinoyat sodir qilganlikda ayblangan 230 dan ortiq shaxs ushlanib javobgarlikka tortilayotganini bildirdi.
Ko'p yoshlarimiz, bu bizning ham katta kamchiligimiz. Uyushgan jinoyatchilar to'dalariga kirib ketishgan. Odamlarni qiynash usuli, tovlamachilik masalalari, ana shu masalalarga biz ham e'tiborimizni qaratmaganimiz yoki nima deydi? Bizni katta kamchiligimiz bo'lsa kerak. Ana shu masalada jinoyat olamini ko'zga ko'ringan juda ko'p shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilib, hozir qamoqda o'tirishibdi. O'zini xatti-harakatiga javob bera olmayapti. Bu jinoyat qilding, ertaga jazo muqarrar, qamalasan, o'tirasan deb. Shularga yetarlicha bir dars bermagan, tarbiyaviy ish oborilmaganligi uchun shu darajaga yetib qoldi. Bitta kechirasan u Qoraqamiz zonasidagi uyushgan jinoyatchilarni ichida 40tadan 50tagacha yosh sportsmen bolalar. Ham tamagirlik bilan shug'ullanishyapti, ham kuch ishlatib tovlamachilik bilan ish qilishyapti. Bosqinchilik, talonchilik holatlari bor.
Zokirjon Almatov konkret shaxslar nomini tilga olmadi. Ammo bunga qadar Almatov ko'cha haqida gapirgan so'nggi chiqishida ularni O'zbekiston xalqi oldidan xizmatlari buyuk deb olqishlagan, hatto shu kunda hibsda saqlanayotgan Salim Abduvaliyevni metsenant deb alohida e'tirof etgandi.
Jahon chempionatlarida o'zbek sportchilari medal bilan qaytib kelishiga ana shu oldingi ko'cha degan insonlarimizning juda katta hissasi bo'ldi. Metsenat degan so'z bor. Tushunasizmi? Bu ikkalasi ham shunaqa toifadagi odamlar. Lekin o'zbek uchun, o'zbekni xalqi uchun jonini berib yuboradi ikkalasi.
Vatanparvar.
Ikkalasi ham vatanparvar. Yoshligida hamma sho'x bo'lgan. Hamma endi ko'cha-kuyda yurgan, bir ma'lum bir obro'ga ega bo'ladi. Mana ikkalasi ham biror marta jinoiy javobgarlikka tortilmagan. Salim Abduvaliyev bu ko'chani bolasi bo'lmagan. Bu eskidan biznes bilan shug'ullangan. Men bu insonni juda ham yaxshi bilaman.
Men biznesmen emasman men. Biznes degan sohani tushunmayman men. Men xohlamayman biznes uchun. Chunki meni aqlim yetmaydi u narsaga.
Ammo sobiq vazir tilga olgan Qoraqamish dahasi jinoyat olamida tanilgan yosh kriminallardan biri Saidaziz Medgradok nomi bilan tanilgan Saidaziz Saidaliyev qo'lida ekani haqida ko'chada yuradigan norasmiy ma'lumotlar talay. Qalampir nashri muxbirining xabar qilishicha, ushbu yig'ilishda Baxti Tashkentskiy laqabli Baxtiyor Qudratullayev Saidaziz Medgradok nomi bilan tanilgan Saidaziz Saidaliyev Buzruk laqabli Buzruk Akmalovich Buzrukov, xalq orasida Salimboyvachcha deyiladigan Salim Abduvaliyev va boshqa ko'plab shaxslar qo'lga olingani qayd etilgan. Hozir tergov harakatlari davom etmoqda. Bu ichki ishlarning o'tgan yil noyabrda ko'chaga qarshi reydlar o'tkazilganidan beri bergan ilk yirik hisoboti. Rasman kriminogen vaziyatni yaxshilash bo'yicha tezkor profilaktik tadbir deb izohlangan va 27 noyabrda boshlangan aytilgan dolzarb 40 kunlik davomida kriminal avtoritet sifatida nomi chiqqan shaxslar qo'lga olindi. Ular orasida O'zbekiston va postsovet hududida Salimboy nomi bilan tanilgan Salim Abduvaliyev, Baxti Tashkentskiy nomi bilan tanilgan Baxtiyor Qudratullayev, Toshkent smotrachisi sifatida nomi chiqqan Abbosxon Xo'jayevlar bor. Bundan tashqari keng jamoatchilikka Saidaziz Medgradok nomi bilan tanilgan va sportchi sifatida anchagina ishqiboz to'plagan Saidaziz Saidaliyev singari kriminal dunyoning yangi avlod vakillari nomi ham e'lon qilindi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bergan ma'lumotga qaraganda, reydlar davomida 100 dan ortiq odam qo'lga olingan, 300 dan ortiq manzilda tintuvlar o'tkazilgan. Reydlar bo'yicha matbuotga hisob bergan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayev o'tgan yilning 12-dekabrga kelib, Jinoyat kodeksining 6-ta moddasi bilan jami 38 ta jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan.
165-chi moddasi tovlamachilik 15 yilgacha qamoq. 168-chi moddasi firibgarlik 10 yilgacha qamoq. 248-chi moddasi qurol, o'q-dori, portlovchi moddalarga qonunga xilof ravishda egalik qilish 20 yilgacha qamoq. 273-chi moddasi giyohvandlik yoki psixotrop vositalarini qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash va qonunga xilof ravishda o'tkazish 20 yilgacha qamoq. 276-chi moddasi giyohvandlik vositalari yoki psixotrop vositalarini qonunga xilof ravishda tayyorlash, egallash, saqlash 5 yilgacha qamoq. 277-chi moddasi bezorilik 5 yilgacha qamoq.
Bu jinoyat ishlari 12 dekabr holatiga 116 shaxsga nisbatan qo'zg'atilgani ham rasman aytilgan. Rasmiy va internet nashrlarida katta shov-shuvlar bilan yoritilgan reydlar boshlanganidan beri qariyb 2 oy o'tdi. Ochilgan jinoyat ishlari yoki hibsga olingan shaxslar borasidagi eng so'nggi ma'lumot ochiqlangani yo'q. Jamoatchilik avval boshidan bu reydlar borasida qo'ygan asosiy savollar ham ochiq qolmoqda. Jumladan, reydlarning asl sababi nima? Nega aynan hozir o'tkazildi? Jami qancha odam ushlandi? Salimboy va Baxti Tashkentskiy kabi kriminal avtoritetlar nega aynan hozir qo'lga olindi? Bu kabi qator muhim birlamchi savollarga hanuz rasmiy javob yo'q. Ozodlik 23 yanvar kuni bunday savollar bilan ushbu reydlarni o'tkazgan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh Yosifga murojaat qildi. Yosif hozircha bu savollarga javob bermasligi, tergov yakuniga yetishi bilan rasman bayonot berilishini bildirish bilan cheklandi. Aynı mavzudagi javobni ozodlik shu kunda hibsda saqlanayotgan shaxslardan ba'zilarining qonuniy himoyachilaridan ham oldi. Advokatlardan biriga ko'ra, tezkor amaliyot paytida ushlangan shaxslar ustidan tergov tafsilotlarini oshkor qilmaslik haqida har bir advokatdan alohida-alohida tilxatlar olingan. Ismini oshkor qilmaslikni istagan advokatga ko'ra, hatto tergovchilardan ham shu mazmunda tilxat olingan.
Eng boshida shunday amaliyot o'tishidan Ichki ishlar vazirligi va prokuratura tergovchilarining kattagina qismi ham bexabar bo'lgan. Hozir bu ish mutlaqo maxfiy shaklda yuritilyapti.
Ozodlik ushbu tezkor amaliyot paytida ushlangan ayrim shaxslarning ota-onalari bilan ham aloqada, ular ham matbuotga gapirmaslik haqida qattiq ogohlantirilganliklarini aytishmoqdalar. Shu tariqa jamoatchilik uchun kutilmaganda boshlanib, avval Toshkent, keyin respublikada o'tkazilayotgan tezkor amaliyot, ya'ni reydlar, tafsilotlar sir tutilmoqda.
Qanchalik darajada og'ir jinoyatchi bo'lmasin, lekin o'sha shaxsning huquqlarini uni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan buzilishiga qarshi kurashamiz. Ayni paytda hozir siz aytib o'tgan dekabr oyidagi reydlar masalasiga keladigan bo'lsak, men o'zim ham mana yaqinda shu shaxslardan birini himoyam ostiga oldim, lekin hali uchrasha olganim yo'q. Bu ishlar suddan qanchalik darajada o'tishi, aybi qanchalik darajada isbotlanishini faqat tergov yakuni bo'yicha jinoyat ishi hujjatlarini to'liq tanishib chiqqachgina bir fikr ayta olaman. Hozircha bir narsani bildirishim mumkin. Hamkasblarimdan olgan ma'lumotlardan kelib chiqib aytaman, bu shaxslar himoya qilayotgan hamkasblarim o'zini himoyasi ostidagi shaxslar bilan uchrashishga juda qiynalishyapti. Bu yerda nafaqat mayli jinoyatchi bo'lsin, mayli jinoyat sodir qilgan bo'lsin, lekin u shaxs nafaqat himoyachiga bo'lgan konstitutsiyaviy huquqi, balki advokatni ham o'z himoyasi ostidagi shaxs bilan ko'rishishga bo'lgan huquqlari buzilib turibdi.
Ammo muqaddam ko'rilmagan ko'lamda o'tkazilgan va xususan sobiq sovet davridan beri ko'chani qo'ldan bermagan avtoritet Salimboyning ham qo'lga olingani bu reydlarga jamoatchilik qiziqishiga sabab bo'lib qolmoqda. Boisi Salimboy yoki uning kabi nufuzi baland ko'rilgan yana bir avtoritet G'ofurboy, G'ofur Rahimov kabi jinoyat olami yetakchilarining O'zbekiston va umuman postsovet o'lkalarida hokimiyatdagi shaxslar yoki guruhlar bilan bog'lanib ketgani kuzatiladi. Jumladan hibsga olinguniga qadar mahalliy matbuotda rasman yirik tadbirkor va metsenant deb ta'riflangan hamda 2017 yil yanvarida Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisi o'rinbosari va sport kurashlari assotsiatsiyasi raisi lavozimlarida ishlab kelgan Salim Abduvaliyev hanuz diqqat markazida.
Men fidoi odamman, men patriotman, men. Men o'sha kecha Rimlarga o'xshab chet elda pul ishlaymanda, mabodo ishlasam. Beqab kelaman.
Hibsga olinishidan biroz oldin ham Abduvaliyev o'zini Shavkat Mirziyoyevning tarafdori va himoyachisi deb taqdim qilayotgandi.
Allohni yedi degan soyasi hisoblanadi, bilib qo'ylaringiz, tushundingizmi? Podshoga xiyonat Allohga xiyonat bilan baravar yuradi, bilib qo'ylaringiz. Men juda ham hurmat qilaman, men yuragim bular, yuragim.
Mirziyoyev esa 2016 yilda hokimiyatga kelishi bilan Abduvaliyevni mukofotlagan edi ham.
Mana menga minnatdorchilik berdi.
Bu Vajid Alikperovmi?
Mana ham podshom menga bergan nimalarim ham bitta, mana.
Olimpiya qo'mitasi saytida rahbar o'rinbosari va O'zbekiston sport kurashlari assotsiatsiyasi raisi lavozimida qayd etilganicha turibdi.
Mani ham yuragim ham umrim oxirigacha mana shu abiyazman shu podshoyimizga. Men o'sha garov bo'lib, garant bo'lishib meni olib qo'ygan odamlar. Men umrim oxirigacha bularga xizmat qilaman.
Ozodlik manbalariga ko'ra Salimboy to hibsga olinguniga qadar ayni faoliyatini davom ettirgan, go'yoki davlat lavozimlari va hatto O'zbekistonning xorijdagi diplomatik korpuslardagi lavozimlarni ham sotishda davom etgan. Bunday iddaolarga avval ham keyin ham Abduvaliyev biror bir shaklda munosabat bildirmadi. Abduvaliyev ozodlikning intervyu haqidagi so'rovini rad etgan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 5-dekabr kuni qo'lga olingan Abduvaliyevga nisbatan tekshirilayotgan ayblovlarning hech biri bu iddaolarga aloqador emas. 5-dekabrda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi bergan ma'lumotga ko'ra, rasmiy 73 yashar Salim Abduvaliyev Jinoyat kodeksining 248-moddasi bilan o'qotar qurolni qonunga xilof ravishda saqlashda gumon qilinib, protsessual tartibda ushlangan. Hozir Abduvaliyevga nisbatan tergovga qadar surishtiruv harakatlari davom etmoqda, ammo boshqa tafsilot berilmayotir. Abduvaliyev Toshkent shahridagi tergov izolyatorlaridan birida saqlanmoqda va ozodlikning ichki ishlardagi manbasiga ko'ra uning uchun barcha sharoitlar muhayyo qilingan. Ammo ozodlikning bir necha manbasiga ko'ra hozirda Abduvaliyev ishida yangi ayblov epizodlari paydo bo'lgan. Manbalarga ko'ra Salimboy avvaliga Toshturma, keyin esa Gvardeyskiy hibsxonasida saqlangan. Ammo ishda yangi epizodlar paydo bo'lganidan beri u saqlanayotgan joy qattiq sir tutilmoqda. Zero Abduvaliyev hibsga olinganidan so'ng uni qo'shni Qirg'izistonda uning nomi yirik siyosiy mojaro markaziga tushdi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Kamchibek Tashiyev, Jo'qorg'i kengash deputati Emil Jimirchiyev Salimboydan ularni yo'q qilishda yordam so'raganini ma'lum qildi.
Menga taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, Jamg'irchiyev Qirg'iziston-O'zbekiston davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tib, Salimboy laqabli kriminal avtoritet Salim Abduvaliyev bilan uchrashib, ikki do'stni yo'q qilishga yordam berishni so'ragan.
Ikki do'st yoki qirg'iz tilida eski do'st deilganda, qirg'izistonliklar prezident Sadir Japarov va davlat qo'mitasi raisi Kamchibek Tashiyevni tushunadi. Qirg'iziston davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Kamchibek Tashiyevga ko'ra, ular hozir qamoqda o'tirgan Salimboyni bu masalada so'roq qilishgan.
Bu emanan kimilar janaqa Jamg'irchiyevdan Salimboy Abduvaliyevga yozgan xati.
Menda Jamg'irchiyevning Salim Abduvaliyevga yozgan 10 varaqlik xati bor. Xatda kriminal avtoritetdan Tashiyevni javobgarlikka tortishda yordam so'raydi. Salimboy ko'rsatma berdi va Jamg'irchiyev Qirg'iziston rahbariyati o'rtasida tartib o'rnatish bo'yicha yordam so'raganini tasdiqladi. Bunga javoban Salimboy o'z avtoriteti Qirg'izistonda o'tmasligini aytgan. Ma'lum bo'lishicha, Jamg'irchiyev Abduvaliyevning yordamchisini aldab ketgan. Bir necha kun mehmonxonada turib, pulini to'lamay ketib yorgan. Hozir unga nisbatan O'zbekistonda ham ikkita ish ochilgan. Tovlamachilik va chegarani noqonuniy kesib o'tish aybi bilan.
Ozodlik manbalari Salim Abduvaliyevga aloqador jinoyat ishida paydo bo'lgan yangi epizodlarning aynan Qirg'iziston prezidenti va xavfsizlik xizmati rahbari aytgan da'volar bilan aloqasi borligini taxmin qilmoqdalar. Ozodlik bunday taxminlarning hech biriga rasmiy tasdiq qila olmadi. Ichki ishlar vazirligi bu boradagi barcha tafsilotlar tergovdan so'ng oshkor qilinishini aytmoqda. Ammo muqaddam ichki ishlar vazirligi tizimida ishlagan bir manbaning aytishicha, Salimboyga nisbatan tergov surishtiruv kengayib ketmoqda va bu faqatgina Qirg'iziston rahbariyatidagi ikki do'st ilgari surgan da'vo bilan cheklanmaydi. Bu manbaga ko'ra, Qirg'izistonda tanilgan Qamchi Kulubayevning o'limidan so'ng Markaziy Osiyodagi jinoiy dunyoda uning kabi lider o'rni bo'shab qolgan. Aks sanksiyalarga uchragan Qo'lya Qirg'iz laqabli Kamchibek Kulubayev 4-oktyabr kuni maxsus xizmatlarning Bishkek markazidagi operatsiyasi chog'ida otib tashlangandi. Buning ortidan Qirg'iziston hokimiyat idoralaridagi 200 dan ortiq ishchi va mulozimlar jinoiy guruhlarga aloqadorlikda ayblanib, ketma-ket ishdan ham olindi.
238-235.
Aloqada.
Shu tariqa Toshkentda ko'cha liderlari ustidan o'ta maxfiy tergov davom etar ekan. Tarmoqlarda O'zbekiston ko'chasini Qirg'izistonga ulagan yana bir bahs bo'lib o'tdi. Qirg'iz tilidagi tarmoqlarda Japarovning o'g'li va O'zbekistonda Saidaziz Medgarodok laqabi bilan tanilgan va hozir hibsda saqlanayotgan sportchi Saidaziz Saidaliyev go'yoki bir stol atrofida o'tirgan aks etgan surat tarqaldi. Surat atrofida bahs ko'p. Na O'zbekiston, na Qirg'iziston tomonidan bu suratga rasman munosabat bildirilmadi. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmatining sobiq rahbari Nurgazi Anarkulov avvaliga tarmoqlarda tarqalgan bu surat bir jinoyat dalil emas mazmunida sharh qoldirdi. Keyinroq bu surat soxta, aslida undagi Rustam Japarov emas, boshqa odam degan xabar ham paydo bo'ldi. Shu tariqa yana bir qarasa, Saidaziz Medgarodok nomini eng yuqori siyosiy doiralar e'tiboriga ko'targan bu surat haqqoniymi yoki soxta? Bu haqda Ozodlikda hech bir ma'lumot yo'q. Ammo aslida o'zbek ijtimoiy tarmoqlari, ayniqsa tarmoqlarning O'zbekiston mustaqilligi davrida yetishgan yosh segmenti orasida Saidaziz Medgarodok laqabi bilan tanilgan sportchi Saidaziz Saidaliyev juda ommabop. Tarmoqlar uni Salimboyning odami sifatida taniydi. Uning shaxsiy Instagram sahifasida ham Salim akaning shogirdi deyilgan olqish sharhlar uchraydi. Bundan tashqari, dekabrda bo'lgan ko'chaga qarshi reydlar fonida Saidaziz Medgarodok ko'chaning asosiy razborshigiga aylangan yosh sportchilar zehniyatini tushunish uchun bir misol o'laroq qiziqishni tortdi.
Qiziqishning ikkita manbasi bor. Bittasi yuqorida aytib o'tdik, yoshlar qiziqayotgan subkultura, jinoiy subkultura, bu albatta salbiy holat, lekin bor narsani aytish kerak. Ikkinchisi, odamlar boshqa joyda topa olmagan muammosini hal qilish yo'lini mana shu qo'shtirnoq ichidagi ko'cha, qo'shtirnoq ichidagi choyxonalarda hal qilishardi. Bu tijorat, biznes masalasi bo'lsin, bu maishiy masala bo'lsin, shu davlatdagi shu qonunni himoya qilish, sudlov va boshqa institutlar, muassasalar aniq tiniq ishlamagandan keyin shu ba'zi bir individlar mana shunday strukturalarga murojaat qilishga shu majbur bo'lishgan. Men albatta bu narsani mutlaqo oqlamayman. Bu salbiy holat. Va shuning uchun ham bu odamlar, bu shaxsiyatlar o'ziga xos qo'shtirnoq ichidagi avtoritetga, e'tiborga molik bo'lishgan. Shuning ham odamlar shunchalik berilib muhokama qilishadi. Choyxonalarda, o'zaro shu ijtimoiy tarmoqlarda bu narsalarni yozishadi. Albatta bunda qandaydir bir fikrlar chayqovchiligi, spekulyatsiya bo'ladi. Chunki yana qaytarib aytaman, aniq tiniq ma'lumot mavjud emas.
2016-yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, Toshkentda shunday yakkakurash yoki ralash kurash MMA sport klublari ko'zga ko'rina boshlandi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.